আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแห่งองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลบรรดาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานรำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประจำปีฮิจเราะห์ศักราชศกนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่านบรรดาแขกผู้มีเกียรติท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นเพื่อเป็นการเติมเต็มให้งานนี้ได้เป็นงานที่สมกับการรำลึกถึงเกียรติประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เรานั้นได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เราทุกคนนั้นได้ทำการศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งไปคือต่างคนก็ต่างกล่าวศอลาวาตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหรืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดก็แล้วแต่ความสะดวกให้ถือด้วยว่าเป็นการสั่งสมอานิสงส์ผลบุญในเรื่องของการศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในบรรยากาศของการรำลึกถึงวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถือกำเนิดมาเรียกว่าอัลเมาลิดุนนะบะวีอัชชะรีฟดังนั้นส่วนที่สำคัญอย่างมากๆสำหรับการจัดงานก็คือจะต้องให้มันมีกรอบเป็นไปตามแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้ส่วนหนึ่งนั้นก็คือทุกครั้งที่เราได้ยินเราได้กล่าวนามชื่อของท่านนั้นก็ให้ทำการศอลาวาตทุกครั้งไปอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้อานิสงส์กันมากมายในค่ำคืนวันนี้เพราะเราก็คงจะต้องกล่าวถึงท่านอยู่บ่อยครั้งตลอดการบรรยายของเนื้อหาที่จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายก่อนที่จะได้เล่าสู่กันฟังถึง นักปราชญ์หรือนักวิทยาศาสตร์หรือนักคิดที่โลกลืมคงจะต้องเกริ่นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามและการก่อกำเนิดของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในช่วงของยุคกลางนั่นก็คือเรื่องของอัลฮะฎาเราะตุลอิสลามียะเรื่องของอิสลามิกซิวิลิเซชันก็คือเรื่องของอารยธรรมอิสลามนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมโลกเขาจะแบ่งช่วงเวลาเอาไว้เช่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทองแดงยุคสำริดยุคเหล็กเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่ช่วงยุคของการบันทึกประวัติศาสตร์ในอดีตการนั้นมนุษย์ได้มีการเริ่มสร้างอารยธรรมในบริเวณที่เป็นลุ่มแม่น้ำลุ่มแม่น้ำที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็มีอยู่3แห่งหรือ4แห่งด้วยกันแห่งที่หนึ่งนั้นก็คือลุ่มแม่น้ำนายเกิดอารยธรรมของดินแดนอียิปต์โบราณหรือว่าชาวอียิปต์โบราณแห่งที่สองอยู่ในแถบประเทศอิรักเรียกดินแดนตรงนั้นว่าเมโสโปเตเมียหรือว่าเมโสโปเตมัสซึ่งเป็นคำลาตินคำว่าเมโสนี่แปลว่าตรงกลางโปเตมัสนี่แปลว่าแม่น้ำหมายความว่าดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำอันประกอบไปด้วยแม่น้ำไทกริสคือดิจนะกับแม่น้ำยูเฟติสยูเฟติสก็คือฟูรออีกดินแดนหนึ่งก็คือดินแดนในที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุเช่นอารยธรรมโมเฮนโจดาโรอีกแห่งหนึ่งก็คืออารยธรรมที่ก่อกำเนิดขึ้นในแถบลุ่มน้ำวงโหวยังซีเกียงก็คือประเทศจีนต่อมาก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคเฮเลนิสติกยุคเฮเลนิสติกนี้เป็นยุคที่เกิดขึ้นภายหลังการแผ่ขยายดินแดนของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์บางคนเรียกมหาราชบางคนไม่ยอมเรียกมหาราชก็แล้วแต่อเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียหรืออัลอิสกันดัรอัลมักโดนีเป็นช่วงเวลาก่อนยุคคริสตกาลคือก่อนการถือกำเนิดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามยุคนั้นเนี่ยดินแดนของกรีกนับตั้งแต่แถบทะเลเอเชียนจนกระทั่งถึงแคว้นคันธาระแคว้นคันธาระเนี่ยปัจจุบันก็คือเมืองหรือแคว้นกอนดิฮาร์ที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่อยู่ภายใต้อานัตของอาณาจักรกรีกทำให้อารยธรรมของกรีกเนี่ยแพร่หลายไปในดินแดนต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกกันว่ายุคเฮเลนิสติกถัดจากยุคดังกล่าวนั้นก็เข้าสู่ยุคของโรมันอันมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีอาณาจักรโรมันนั้นมีความยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นคู่กัดกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มานับตั้งแต่ยุคของกรีกนั่นก็คืออาณาจักรเปอร์เซียราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียก็คือราชวงศ์อัสซาซานียะหรือว่าแซสซานิดสู้รบกันมานับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกับดาริอุสนะกษัตริย์ดาริอุสที่หนึ่งจนกระทั่งมีชนชาติที่เรียกว่ากลุ่มอนาริยชนเช่นพวกฮวนพวกฮั่นนำโดยอัตติล่าพวกเยอรมันพวกเวนดัลพวกโกธได้เข้ารุกรานดินแดนของโรมันแล้วก็ทำให้อาณาจักรโรมันนั้นล่มสลายโดยเหลือเพียงอาณาจักรโรมันตะวันออกที่ถูกแบ่งออกไปนับตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินซึ่งไปสร้างเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกขึ้นในดินแดนที่เรียกว่าคาบสมุทรอนาโตเลีย เลยตรงนั้นไปเป็นดินแดนที่มีความสำคัญเพราะเป็นดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลดำกับทะเลขาวสร้างเมืองหนึ่งชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปิลหรืออัลกุสตันตินีอาณาจักรดังกล่าวเรียกว่าอาณาจักรไบเซนไทน์หรือไบซันต์ขับเคี่ยวสู้รบกันมาแล้วก็เข้าสู่ยุคหนึ่งที่เรียกกันว่ายุคกลางอันเป็นยุคที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช427แปลว่าหลังจากท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามได้ถือกำเนิดเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ400กว่าปีดินแดนที่เคยเป็นดินแดนของอาณาจักรโรมันก็ดีดินแดนในอารยธรรมเฮเลนิสติกของกรีกก็ดีเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Middle Age เรียกว่าเป็นยุคกลางยุคกลางเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพกินระยะเวลาหลายศตวรรษด้วยกันในช่วงนั้นเนี่ยประมาณคริสตศตวรรษที่6ดินแดนที่อยู่ตรงใจกลางโลกแต่ว่าเป็นดินแดนที่เหมือนกับเป็นเขตปลอดอารยธรรมของเปอร์เซียและอารยธรรมของโรมันนะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือ570ปีคริสตศักราชที่570เป็นปีที่เรียกกันว่าปีช้างเด็กชายคนหนึ่งในตระกูลกุไรชได้ถือกำเนิดขึ้นผู้เป็นปู่ตั้งชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง13ปีให้หลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอารยธรรมอิสลามเริ่มต้นด้วยกับหลักคำสอนในศาสนาอิสลามอารยธรรมอิสลามเป็นอารยธรรมที่มีช่วงอายุยาวนานที่สุดอารยธรรมหนึ่งของโลกคือไม่น้อยกว่า700ปี7ศตวรรษตลอดช่วงยุคกลางซึ่งเป็นยุคมืดเรียกว่า Dark Age ยุคมืดของยุโรปและก็ทั่วโลกช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่เกิดความมืดมนใดๆในดินแดนของโลกอิสลามก่อนหน้านั้นก็มืดมิดเช่นเดียวกันคือก่อนการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนานั้นดินแดนคาบสมุทรอาหรับก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนชายขอบเป็นดินแดนของพวกไรอารยธรรมเป็นดินแดนของพวกป่าเถื่อนชาวโรมันเรียกคนที่ไม่ใช่โรมันไม่ได้ถือในสัญชาติโรมันว่าบาเบเรียนคำว่าบาเบเรียนมาจากคำว่าบาเบรียก็คือชนเผ่าเบอร์เบอร์ชนเผ่าเบอร์เบอร์นี่อยู่ในแอฟริกาเหนือคนพวกนี้ถูกดูแคลนนะถือว่าเป็นพวกที่ไร้อารยธรรมชาวโรมันเนี่ยเรียกคนที่ไม่มีอารยธรรมว่าบาเบเรียนแต่พี่น้องหลายท่านที่เคยเรียนปนคนเรียนปนจะต้องผ่านหนังสือเล่มหนึ่งถ้าจะเอาดีในด้านวิชาอันนะฮูวัสซอวิชานะฮูหน้าปกของหนังสือนั้นเขียนว่าอันนะฮูอัลลาอวัลันอัยอัลมาอิดิลกะลามดูนะฮูลายุฟฮัมอันนะฮูอัลลาอวัลันอัยอัลมาอิดิลกะลามดูนะฮูลายุฟฮัมวยากรณ์หรือวิชานะฮูคือสิ่งที่สมควรที่สุดแรกสุดในการที่จะต้องถูกรู้กล่าวคือคำพูดอันใดก็ตามที่ขาดไวยากรณ์เป็นตัวกำกับย่อมไม่อาจถูกเข้าใจได้หนังสือเล่มนั้นชื่อว่ามัตนุลอาจุรุมียะมัตันอาจุรุมียะ คนที่แต่งก็คืออัลซอนฮาจีซึ่งเป็นชนเผ่าบาร์บารีเป็นบาร์บาเรียนแค่ตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าด้วยความสวยงามแห่งศาสนาอิสลามด้วยอารยธรรมของอิสลามด้วยความเจริญทางด้านภาษาศาสตร์ทำให้ชนเผ่าที่บาเทือนกลายเป็นนักไวยากรณ์ที่สำคัญทำให้เขานั้นแต่งตำราซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของแกรมมาคือตำราไวยากรณ์เล่มแรกของโลกเพราะคำว่าอัจรุมียะอัจรุมียะถ้าออกเสียงแบบชาวอาหรับในแอฟริกาเหนือเช่นประเทศอียิปต์จะออกเสียงตัวจีนว่าเกะเกะเกะเช่นกามิยะกามิยะกามะกีตามินเนนกีตามินเนนเขาไม่เอาเป็นจีตามินเนนว่ากีตามินเนนกีเกะเกะอักกรุมีอักกรุมีแครมมาแครมมานี่มาจากคำว่าอักกรุมีนะเอาแค่ตรงเนี้ยแค่คุยแค่เรื่องตรงเนี้ยภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ต่างจากภาษาอื่นในโลกคือสามารถถอดสระออกได้เวลาเขียนเวลาเขียนนี่ไม่ต้องใส่สระแต่เวลาอ่านอ่านได้ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์เพราะมันมีความแม่นยำคนที่สามารถจะอ่านตัวที่ไม่มีสระได้แต่สามารถอ่านออกมาได้โดยมีการใส่สระได้อย่างถูกต้องนี่ก็เรียกว่ามีความชำนาญทางด้านภาษาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็คือการอุบัติขึ้นของศาสนาอิสลามในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่7นะคริสตศตวรรษที่6เนี่ยมันเป็นตอนปลายเสร็จแล้วช่วงอายุขัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือ40ปีท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีอุลลอฮ์เป็นรอซูลุลลอฮ์อารยธรรมอิสลามเริ่มต้นขึ้นด้วยกับ5บัญญัติแรกในบทแรกที่เรียกว่าอัลอะลักหรือว่าซูเราะตุลอะลัก5บัญญัติแรกนั้นเป็น5บัญญัติที่ถูกประทานลงมาในวันจันทร์ในวันจันทร์แต่ว่าอยู่ในช่วงหนึ่งของเดือนรอมฎอนณจบัลนูรฆอรฮิระภูเขานูรที่อยู่นอกเมืองนครมักกะซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปทำการนะปฏิบัติตนตามแนวทางอัลฮานีฟียะซึ่งเป็นแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วทูตสวรรค์นามว่าจิบรีลหรือว่าจิบรออีลอะลัยฮิสสลามก็ได้นำวะฮีแรกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคงจะจำเรื่องราวณเวลานั้นได้เช่นกรณีของการที่จิบรีลนั้นกอดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง3ครั้งแล้วบอกให้รอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวได้อ่านรอซูลุลลอฮ์ก็ปฏิเสธบอกว่ามาอะนะบิกอรีฉันอ่านไม่เป็นกอดอยู่3ครั้งเราจะอธิบายกรณีดังกล่าวนี้อย่างไรทำไมจึงต้องมีการกอดเกิดขึ้นอยู่ดีๆโดนใจมีวะฮีให้นบีได้รับเอาไว้เลยลงเข้าไปในหัวใจเลยเนี่ยไม่ได้หรือไงทำไมต้องกอดก่อนเพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของคนคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นตามปกติแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดปกติอยู่บนถ้ำคนเดียวมีใครก็ไม่รู้มาเพราะนั้นมันก็จะต้องเป็นการกระทําที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสว่าสิ่งที่ได้เห็นคือเห็นจริงสิ่งที่ได้ยินคือได้ยินจริงและเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสัมผัสกันจริงๆคือกอดกันจริงๆให้รู้ว่านี่ไม่ได้หลับฝันไปนะแล้วจิบรีลก็อ่านดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอิกรอ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ถ้อยคำดังกล่าวนี้เป็นกาลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ญิบรีลเป็นผู้ถ่ายทอดถ่ายทอดแก่บุคคลซึ่งอ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นสำนวนลีลาความเป็นวาทศิลป์ทางภาษาของประโยคทั้ง5นั้นก็ไม่คุ้นเคยแต่ก็มีกลิ่นไอของวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมของอาหรับปรากฏอยู่แต่มันไม่ใช่วรรณกรรมมันไม่ใช่วรรณคดีแต่มันเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วไม่ใช่คำของมนุษย์อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักลงท้ายด้วยกอฟคอลักัลอินซานะมินอะลักลงท้ายด้วยกอฟอิกรอวะร็อบบุกัลอักรัมลงท้ายด้วยมีมالذي علم بالقلم ลงท้ายด้วยมีม علم الإنسان ما لم يعلم ลงท้ายด้วยมีมจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของท่านพระผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากอะลักจงอ่านและพระผู้อภิบาลของท่านนั้นทรงเกลือเกลียดยิ่งพระองค์ทรงสอนให้รู้ด้วยกับปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนนี่คือ5บัญญัติหรือ5อายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาและนี่คือบ่อเกิดแห่งอารยธรรมอิสลามที่ยิ่งใหญ่เรามาวิเคราะห์กันคำว่าอิกรอถูกกล่าวไว้2ครั้งในพระมหากาเบียร์กุรานใน5อายะห์นี้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกรอครั้งที่2การอ่านเนี่ยถูกสั่งว่าจงอ่านเนี่ย2ครั้งนั่นหมายความว่าในกระบวนวิธีการในการที่บุคคลนั้นจะเข้าถึงความรู้ได้นั้นต้องอาศัยการอ่านที่มากกว่า1ครั้งมันจะเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่มันจะต้องมากกว่า1ครั้งเวลาเราจะพรูฟต้นฉบับหนังสือสักเล่มหนึ่งมันไม่ใช่เป็นการอ่านเพียงครั้งเดียวเพื่อตรวจมันจะต้องถูกตรวจอย่างน้อย2ถึง3ครั้งการอ่านจำเป็นที่จะต้องมีการทำซ้ำพี่น้องจงจำเอาไว้เลยทีเดียวว่าการอ่านเป็นสิ่งที่จะต้องมีการกระทำซ้ำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์รับประกันแก่ท่านว่าซะนุกริกะฟะลาตันซาและเราน่ะจะอ่านให้แก่ท่านท่านก็จะไม่ลืมอัลลอฮ์จะให้จิบรีลมาอ่านให้ฟังแล้วท่านก็จะไม่ลืมยกเว้นที่อัลลอฮ์มีประสงค์แล้วแต่ละปีเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ก็จะทําการสอบทวนอัลกุรอานกับจิบรีลเนี่ย1ครั้งในปีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะวะฟาตทวน2ครั้งนั่นขนาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ทรงประกันว่าพระองค์จะไม่ทําให้ลืมน่ะยังถูกสั่งว่าจงอ่าน2ครั้งแล้วพวกเราหนังสือบางเล่มต้องอ่านมากกว่า1ครั้งแต่บางเล่มเขาบอกอย่าอ่านถึง3ครั้งเดี๋ยวจะครบไม่ได้รู้ไหมหนังสืออะไรสามก๊กใครอ่านถึง3ครั้งเนี่ยคงไม่ได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโจโฉแล้ว จงอ่านสองครั้งอัลลอฮฺที่อัลลามะบิลกะลัมพระองค์คือพระผู้ทรงสอนให้รู้ด้วยกับปากกาอัลลามะลอินซานะมาลัมยะอะลัมคำว่าอัลลามะเนี่ยถูกกล่าวซ้ำสองครั้งและมีกริยาที่มีรากศัพท์ตัวเดียวกันคือคำว่ายะลัมลัมยะลัมรู้เนี่ยแสดงว่ารู้เนี่ยมีสเต็ปของมันความรู้เนี่ยมันมีระดับของมันรู้มีชนิดมีระดับมีขั้นแต่สิ่งที่อัลกุรอานได้บ่งชี้เอาไว้ก็คือเมื่ออ่านแล้วการอ่านอย่างเดียวยังไม่เพียงพออ่านแล้วต้องวิเคราะห์อ่านแล้วเนี่ยจะต้องไม่ให้ผ่านเลยแต่ต้องวิเคราะห์ใช้ปัญญาเมื่อใช้ปัญญาแล้วจะพบกับสัจธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในเนื้อหาแห่งอัลกุรอานอัลกุรอานไม่ใช่คัมภีร์เช่นคัมภีร์ทางด้านการแพทย์อัลกุรอานไม่ใช่ตำราวิทยาศาสตร์หรือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มันจะมีรายละเอียดของมันแบ่งเป็นบทมีแบบฝึกหัดนะมีความคิดรวบยอดอัลกุรอานไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในอัลกุรอานจะเป็นสิ่งที่แฝงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เอาไว้อัลลซีคอลักกะอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงสร้างมันบ่งชี้ว่าอย่างไรบ่งชี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าที่เที่ยงแท้นั้นย่อมไม่ถูกสร้างพระเจ้าที่เที่ยงแท้ไม่ได้ถูกสร้างไม่ว่าจะด้วยจินตนาการของมนุษย์หรือน้ำมือของมนุษย์ก็ตามทีพระเจ้าที่เราเห็นสิ่งที่ถูกอุปโลกขึ้นเป็นเจ้าล้วนแล้วแต่ถูกสร้างด้วยจินตนาการของมนุษย์เช่นคนในยุคอียิปต์โบราณไปเห็นนกกระสาเนี่ยมันดูท่าทางน่าสนใจเหมือนผู้คงแก่เรียนก็ให้เป็นตัวแทนของเทพนกกระสาเนี่ยเอาหัวมาอย่างเดียวไปเห็นนกอินทรีท่าทางมันองอาจมันโบยบินตั้งให้มันเป็นเทพเรียกว่าฮอรัสไปเห็นสุนัขป่าหรือหมาป่ามันมีความฉลาดเอาตัวรอดนะเอาตัวรอดเก่งเลยให้ชื่อมันว่าเป็นเทพอนุบิสเสร็จแล้วไปไปมาๆเนี่ยในแถบแม่น้ำไนล์เนี่ยมันก็มีทั้งจระเข้มีทั้งเฮปฮิปโปโปเตมัสมีแพะมีแกะมีอูฐมีตัวอะไรต่อตัวอะไรสิงสารสัตว์มากมายเลยคิดจินตนาการเอามาผสมบูรณาการกันเขาเรียกบูรณาการบรรดาองค์เทพเข้าด้วยกันมีหัวเป็นแพะมีตัวเป็นฮิปโปโปมีหางเป็นจระเข้นี่เขาเรียกพระเจ้าตามจินตนาการของมนุษย์พระผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์ย่อมไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนสิ่งที่เราคิดว่าพระองค์จะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเกินใจอย่างขลักอินซานมินอัลักพระองค์ทรงสร้างมนุษย์แปลว่าในอารยธรรมนี้จะให้ความสำคัญโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมนุษย์ถ้าหากมีความเชื่อที่บริสุทธิ์มีพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบหลักการที่เคร่งครัดมนุษย์ก็สามารถในการที่จะสร้างความเจริญให้กับผืนพิภพได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงมนุษย์มาบนหน้าโลกนี้อินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะอัลลอฮ์ประกาศว่าแท้จริงข้านี้ได้กำหนดให้มีผู้นำเอาบัญญัติของข้าลงมาบังคับใช้บนหน้าโลกนี้คำว่าคอลีฟะตุลลอฮิฟิลอัรฎ
นำเอาบัญญัติของอัลลอฮ์มาบังคับใช้บนหน้าโลกนี้มาปกครองโลกนี้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมนี้ในประโยคนี้มีอะไรซ่อนอยู่ขอละกัลอินซานะมินอะลักพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากอะลักแปลอย่างที่หนึ่งก้อนเลือดหลังการปฏิสนธิผ่านช่วงระยะเวลาไปได้40วันอสุจิจะกลายเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดผ่านไปอีก40วันอสุจิจะกลายเป็นมุดกะเป็นก้อนเนื้อคำว่ามุดกะแปลว่าก้อนเนื้อขนาดคำเคี้ยวได้พอดีคำที่สำคัญก็คือเมื่อเวลาเราส่องกล้องไปเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้เนื้อที่มันกลายสภาพมาจากก้อนเลือดนั้นมีลักษณะเหมือนกับหมากฝรั่งที่ถูกเคี้ยวมีรอยฟันนั่นก็คือกระดูกสันหลังของเด็กต่อไปมันจะเกิดขึ้นประเด็นสำคัญก็คือว่าอะลักในความหมายที่สองไม่ได้แปลว่าก้อนเลือดแต่แปลว่าปลิงปลิงก็คือก้อนเลือดที่ไปเกาะอยู่ที่ผนังมดลูกอัลกุรอานลงมาในขณะที่ผู้รับอัลกุรอานนี้คือบุคคลที่ได้ชื่อว่าอุมมี่แปลว่าลายอักรออุวะลายักตุบุอ่านจากหนังสือตัวหนังสือนี่อ่านไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านเป็นอันนบียุลอุมมีเป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การที่ท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นคือความประเสริฐของท่านเพราะมันจะเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี้คือบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าใส่สิ่งที่เป็นพระดำรัสของพระองค์ลงไปในหัวใจของเขาและเขาก็กล่าวพระดำรัสนั้นออกมามันไม่ใช่สิ่งที่เขานั้นกล่าวเอาเองตามอำเภอใจหรือเป็นสิ่งที่เขาไปลอกเรียนมาจากคัมภีร์เล่มอื่นเพราะเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจะไปลอกจากที่ไหนมามันก็จะได้เรียกว่าปิดปากคนที่จะกล่าวโจมตีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สำหรับเราไม่ใช่นะไอ้พวกเรานี่คนละเรื่องนะอย่าไปเทียบกันตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าซุนนะห์นบีคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็เลยไม่เรียนอันนี้เข้าใจผิดพวกเรานี่เวลาพูดนี่อยากจะเข้าข้างตัวเองเสมอเช่นซุนนะห์นบีต้องมีภรรยามากกว่า1คนจริงนะอยากตามซุนนะห์จริงๆใช่มั้ยอ้าวจะมีภรรยามากกว่า1คนน่ะไม่ว่าอะไรแต่ปัญหาก็คือเมื่อมีภรรยาคนที่1ต้องอยู่กินกับนางจนกว่านางจะตายจากไปนั่นแหละถึงจะมีคนที่สองได้ต้องทำอย่างนี้เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับซิตตีคอดีจะห์โดยไม่ได้แต่งงานกับใครเลยลูกทั้งหมดเกิดจากซิตตีคอดีจะห์ยกเว้นอิบราฮิมบุตรของมารียะห์อัลกิบตียะห์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้แต่งงานกับหญิงอื่นในขณะที่ท่านเนี่ยครองรักอยู่กับซิตตีคอดีญะห์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอยากจะตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอยู่กับภรรยาคนแรกของท่านจนกว่านางจะตายจากท่านไปแล้วค่อยมีคนต่อไปถูกใจใครเนี่ยพูดอย่างนี้แม่บ้านกลับไปบ้านอย่างนี้เลยนะกลับไปเลยอยากจะมีใช่ไหมรอฉันตายก่อนนะพวกเราชอบอ้างอะไรบางอย่างเข้าตัวเพราะนั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยท่านนบีเนี่ยท่านไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วท่านพูดอะไรเนี่ยประโยคดังกล่าวมีคำกี่คำคอละก็กริยาหนึ่งตัวอัลอินซานุคำนามมินบุพบทอัลักคำนามสี่คำนี้แฝงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เอาไว้เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ว่านั้นก็คือช่วงหนึ่งของนะ เด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นจะมีลักษณะเหมือนกับปลิงที่เกาะอยู่ที่ผนังมดลูกแล้วมันก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นปลิงตัวนี้มันไปเกาะอยู่ที่ผนังมดลูกคำถามเราจะรู้ถึงพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นั้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยใช้กล้องหรือมีเครื่องมือที่ทันสมัยเท่านั้นในการที่จะดูเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องภายใน1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้ได้อย่างไรท่านรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคําตอบท่านไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเพราะนั่นคือวะฮีจากอัลลอฮ์วะมายันตักุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮามุฮัมมัดไม่ได้เอื้อนเอ่ยวาจาใดๆออกมาตามอําเภอใจอันที่จริงมันหาใช่อื่นได้ไม่นอกเสียจากเป็นวะฮีที่ถูกวะฮีมาอิกราอ์วะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอ่านแล้วต้องวิเคราะห์ถึงจะมองเห็นถ้าเราอ่านผ่านอัลลซีคอลักอัลลซีคอลักอัลอินซานมินอะลักก็ผ่านไปเราไม่เคยตั้งคําถามว่าเอ๊ะอะลักยังไงการสร้างเนี่ยสร้างยังไงการสร้างมีลักษณะการสร้างเท่าไรสร้างกี่แบบนี่ต้องวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมพระองค์ทรงสอนให้รู้ด้วยกับปากกาเวลาได้ยินเวลาได้ฟังเวลามองเห็นสิ่งใดเวลาอ่านสิ่งใดจงบันทึกจงทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมายกำกับเอาไว้นั่นแปลว่าไม่ใช่ว่าหมายความว่าเรานี่อ่านกันอย่างเดียวฟังกันอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าตับบิตุอัลอิลมะบิลกิตาบะท่านทั้งหลายนั้นจงกระทำให้ความรู้นั้นมันมั่นคงด้วยการเขียนพี่น้องสังเกตว่าฝรั่งนี่ทำไมมันรู้ดีมันมีสมุดของมันเล่มเล็กเจออะไรมันก็จดเจออะไรมันก็เขียนมันบันทึกทุกอย่างฝรั่งในยุคที่จะล่าอาณานิคมนั้นมันบันทึกทั้งหมดสมมติว่าในเขตเอาเลยไปในเขตละงูเนี่ยในละงูเนี่ยมีนกอะไรบ้างที่เป็นนกพื้นถิ่นนกแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมันกินอะไรเป็นมันกินอะไรเป็นอาหารนะกินพืชชนิดไหนทำรังแบบไหนฝรั่งมันจดไว้หมดเก็บตัวอย่างไว้ด้วยใบไม้ที่อยู่ในภูเขาในแถบละงูนั้นมีต้นอะไรบ้างต้นอะไรเป็นสมุนไพรบ้างฝรั่งรู้จักทั้งหมดผีเสื้อมีกี่ชนิดมันทำเป็นแคตตาล็อกไว้เลยเก็บนะเป็นตัวอย่างเอาไว้ทั้งหมดนี่เขาเรียกศึกษาอย่างละเอียดคำถามแถวบ้านเรามีต้นอะไรบ้างแถวบ้านเราทุกวันเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันมีต้นอะไรบ้างและมันมีต้นอะไรที่กำลังจะสูญพันธุ์เรานึกบ้างไหมเอ้ยไม่สนอยู่แล้วเราไม่ใช่คนในดุนยอมันเป็นทางผ่านอ่ะงั้นก็ผ่านกันไปไม่มีปัญหาการที่จะเรียนรู้ต้องมีการเขียนมีการบันทึกอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมเมื่อเรานั้นอ่านวิเคราะห์บันทึกจดจำเราก็จะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมฉะนั้นนี่คือ5บัญญัติหรือว่า5อายะที่เป็นต้นกําเนิดแห่งอารยธรรมอิสลามเพราะทุกอารยธรรมจะก่อกําเนิดขึ้นได้นั้นต้องแสดงว่าคนนั้นน่ะรักเรียนมีการประดิษฐ์ตัวอักษรเช่นตัวลิ่มพวกภาษาซูเมเรียนตัวอักษรภาคคือต้องมีเรื่องของการเขียนต้องมีเรื่องของการอ่านมีเรื่องของการบันทึกถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อารยธรรมเกิดไม่ได้และอารยธรรมอิสลามก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าอิสลามหรืออารยธรรมอิสลามแตกต่างจากอารยธรรมก่อนๆโดยสิ้นเชิงตรงกรณีที่ว่า บิสมิร็อบบิกด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของท่านแปลว่าเรานั้นจะสร้างความเจริญเราจะเรียนรู้เราจะกระทำการใดๆก็ตามแต่ต้องเป็นไปด้วยพระนามของพระองค์นี่คือเป้าหมายที่สำคัญทีนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอารยธรรมอิสลามได้ก่อกำเนิดขึ้นจากหลักคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านเป็นอันนบียุลอุมมีเป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ระบุเอาไว้อย่างนั้นในอายะห์หนึ่งระบุไว้อย่างนี้والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة آية 2อัลลอฮ์คือพระผู้ทรงส่งมาในหมู่บรรดาผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งศาสนทูตคนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นแปลว่าคนอาหรับในยุคนั้นน่ะก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีคนเขียนเป็นน่ะไม่กี่คนหรอกคนที่เขียนเป็นเนี่ยมีไม่กี่คนและคนเหล่านั้นก็ทำหน้าที่เป็นกุจาบุลวะฮีเป็นผู้เขียนวะฮีเป็นอาลักษ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าคนอาหรับในขณะนั้นเนี่ยอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาจากคนประเภทเดียวกันนี่แหละนะทีนี้พี่น้องสังเกตดูดีนะคนเราเนี่ยถ้าอ่านไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นจะมีอะไรเป็นเลิศจำความจำดูผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเขียนหนังสือก็ไม่เป็นบางคนจบป.4 บางคนไม่ได้เรียนป.4 ด้วยซ้ำไปนะเขียนหนังสือเนี่ยเขียนก็ไม่เป็นอ่านก็ไม่เป็นแต่ถามว่าจำเนี่ยจำไหมจำแม่นลองไปไล่นะสับดูสิว่าคนนี้หน้าตาอย่างนี้ลูกเต้าเราใครคนนี้เป็นญาติกับคนนั้นคนนั้นไปได้กับคนนี้คนนี้ได้คนนั้นคนนั้นโอ้โหได้ไอ้เด็กรุ่นเนี้ยไม่ได้ขี้เล็บเด็กรุ่นนี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครตีกันไปแล้วนี่ยังไม่รู้เลยฟันกันไปแล้วนี่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเพราะเผลอไม่ใช่ใครที่ไหนมันญาติกันแต่มันไม่ไล่กันแล้วรุ่นนี้แต่คนรุ่นก่อนนี่เขาไล่ฉะนั้นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือจำนะความจำแล้วคนอาหรับเนี่ยจำแม่นไหมดูคนหนึ่งอัลอิมามุลบุคอรีอิมามบุคอรีเนี่ยตระกูลของท่านเนี่ยแกไม่ใช่คนอาหรับแท้ๆเขาเรียกเป็นมาวาลีก็เรียกว่าพวกที่มาขึ้นกับพวกมาใช้นามสกุลว่างั้นเถอะอย่างบ้านเราก็เรียกว่ามาใช้นามสกุลอยู่เมืองบุคอรอเมืองบุคอรออยู่ในอุซเบกิสถานความจำของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นที่เลื่องลือตอนที่แกเดินทางไปที่มานครแบกแดดบรรดานักวิชาการหะดีษเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะทดสอบความจำของอิหม่ามบุคอรีก็มีการนำเอาสายรายงานหะดีษกับตัวบทหะดีษเนี่ยเอามายำกันซะนะยำเป็นเหมือนกับสลัดแขกแบบสตูลเนี่ยมันก็เรียกอะไรนะชื่ออะไรสลัดแขกของสตูลเนี่ยกินไปนั่งดูที่ร้านคุ้มราชาเนี่ยก็มายำกันมารวมกันมารวมกันแล้วก็ไล่ไปทีละหะดีษคนนั่งกันเต็มมัสยิดจามิอะห์หะดีษบทที่1รายงานจากนายกรรายงานจากนายขอบอกว่านายขอเล่าให้เขาฟังว่า นายงอได้กล่าวว่าแล้วก็กอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะดาวะกะดากะดาวะกะดากะดาวะกะดาเคยได้ยินมั้ยหะดีษบทนี้ลองว่าที่หะดีษบทเนี่ยสายรายงานเป็นยังไงหะดีษเนี่ยซอฮีห์มั้ยอิหม่ามบุคอรีบอกไม่เคยได้ยินอ้าวคนที่สองรายงานจากในกอในกอรายงานจากในขอในขอรายงานจากในขอในขอรายงานจากในกอในกอรายงานในกอไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่จนกระทั่งถึงตัวบทหะดีษเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินคนร้องฮือเลยนี่นะเขาว่าจังเหลือเกินว่าจำแม่นเหลือเกินเนี่ยแค่หะดีษสองต้นนี้ไม่รู้เรื่องอ้าวต้นที่สามรายงานจากในกอในกอรายงานจากในขอในขอรายงานจากในขอในขอในงานในกันว่าว่าเป็นชุดชุดชุดชุดชุดจนกระทั่งเขาถึงตัวหะดีษเคยได้ยินไหมตอนนี้ไม่เคยได้ว่าไปอย่างเงี้ยถึงสิบหะดีษคนก็บอกว่านี่นะบุคอรีที่เขาบอกว่าเป็นอามีรุลมุมินีนะฟิลฮะดีษเป็นประมุขแห่งศรัทธาชนในด้านของวิชาหะดีษเนี่ยเป็นผู้นำปวงชนผู้ศรัทธาในด้านวิชาหะดีษคนเนี้ยนะที่ว่าจำหะดีษเป็นแสนๆเนี่ยอิหม่ามบุคอรีบอกคืออย่างนี้ไอ้ต้นที่หนึ่งพี่น้องไปดีนะไอ้ต้นที่หนึ่งที่ท่านบอกว่ารายงานจากในกอในกอรายงานจากในขอในขอรายงานจากในขอในขอในรายงานจากในงอในงอนงอนงอนแล้วเราสุลต่านได้กล่าวว่าอย่างนี้จริงไม่ใช่มันต้องว่าอย่างนี้รายงานจากในนั้นในนั้นในว่าจากคนนั้นคนนั้นว่าจากคนนี้คนนี้คนนี้นี่ถึงจะถูกสิบต้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วเขาไม่ได้จดนะเขาฟังเนี่ยไอ้อย่างเราเนี่ยของถ้ามันแต่งขึ้นมันย้ำขึ้นเนี่ยมันก็ไม่จำแล้วไอ้นี่นะผ่านไปแล้วสิบต้นนะเขายังไล่ฟังแหล่ที่แกมั่วไว้เมื่อตะกี้นะเขาฟังทีเดียวเขาจำแล้วนี่ความแม่นเห็นไหมเพราะนั้นหลักการของศาสนาจึงบอกว่าอัลอิสนาดูมินัดดีนการอ้างสายรายงานเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาไม่ใช่บอกว่าคนนั้นคนนี้ว่ากันเกะกะต้องดูสายรายงานรอซูลที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นได้ส่งมาในหมู่ของบรรดาอุมมียีนที่มีความจำเป็นเลิศนั้นยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์เขาจะอ่านองค์การของพระองค์อัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาเหล่านั้นได้ฟังอ้าวก็ไหนบอกว่านบีน่ะอ่านไม่ออกแล้วก็อ่านยังไงล่ะอ่านจากความจำนะوَيُزَكِّيهِمْ وَيُطَهِّرُهُمْ مِنْ خَبَائِثِ الْأَقَاعِدِ وَأَدْنَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ และรอซูลผู้นั้นจะชำระให้พวกเขาเหล่านั้นมีความบริสุทธิ์หมดจดจากความกลักขะความน่าขยะขยงของความเชื่อตลอดจนสิ่งที่เป็นความสกปรกโสมมของคนในยุคญาฮิลียะห์ويعلمهم الكتاب والحكمة لرسولنا تصان هاي بوقا لا نندي روتين الكتاب الحكمة روتين كم بي القرآن روتين سنة روتين ความเข้าใจทางศาสนานั่นก็คือ الفقه في الدين นี่คือหน้าที่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่อายะนี้ท่านพี่น้องที่เคารพเราสามารถในการที่จะนำไปเทียบกับอายะอื่นได้อีกในสำนวนคล้ายๆกันเพียงแต่มีการกล่าวสลับคำว่าวายุซักกีฮิมเนี่ยก่อนหรือหลังเท่านั้นนั่นมันหมายความว่าหน้าที่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเป็นบรมครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้อันเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์พระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือต้นแบบของการเป็นครูต้นแบบของการเรียนรู้เพราะในขณะที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานนั้นพระรอซูลุลลอฮ์ก็จะถูกตำหนิไปด้วยในบางครั้งถูกเตือนไปด้วยในบางครั้งแปลว่ามีการขัดเกลากันไปด้วยขัดเกลาจนกระทั่งในท้ายที่สุดพระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมารยาทของท่านก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นบ่อเกิดของอารยธรรมอิสลามนั้นอยู่ที่คัมภีร์อัลกุรอานและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชเกิดสมรภูมิบะดัรอัลกุบรอมุสลิมมีอยู่ประมาณ313คนนะไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นเท่าไหร่ฝ่ายมุชริกีนมักกะมีอยู่ประมาณ 1,000 หรือ950คนเมื่อรบพุ่งกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้งที่มุสลิมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ด้อยกว่าทุกอย่างมีม้าศึกแค่2ตัวแค่นั้นแหละแต่ฝ่ายของพวกมุชริกีนเนี่ยเป็นต่อเหนือกว่าทุกอย่างฝ่ายมุสลิมสามารถกำชัยชนะได้ด้วยกับการตักเตือนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผู้เสียชีวิตที่เป็นฝ่ายมุชริกีนมักกะห์70กว่าคนตกเป็นเฉลย70กว่าคนฝ่ายมุสลิมเสียชีวิตประมาณ10กว่าคนก็ปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์มามุชาวะเราะห์กันว่าจะจัดการอย่างไรดีกับบรรดาเฉลยศึกฝ่ายท่านอบูบักรซึ่งท่านเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความนิ่มนวลท่านก็บอกว่าคนเหล่านี้หาใช่ใครที่ไหนไม่ต่างก็เป็นเครือญาติเป็นญาติโกโหติกาเป็นพี่น้องกันและเราเนี่ยก็สูญเสียนะทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเอาไว้ในนครมักกะเนื่องจากว่ามุสลิมต้องอพยพทิ้งมาหนีมาตัวเปล่าๆบางคนทิ้งกิจการในนครมักกะเอาไว้เลยแล้วพวกกุเรชมักกะก็อายัดทรัพย์ไปเราก็สมควรในการที่จะต้องได้ทรัพย์เนี่ยมาเป็นงบประมาณสนับสนุนในเรื่องนี้ก็ให้พวกกุเรชเนี่ยใครที่มีความสามารถก็เอาเงินมาถ่ายตัวฝ่ายไซนาอุมัรบอกไม่ได้ไอ้พวกที่จับได้เนี่ยก็เรียกซอนาดีดเป็นระดับหัวโจกเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้หรอกเพราะมันต้องแว้งกลับมาแน่นอนปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันมาแน่แล้วมันก็เป็นจริงอย่างท่านไซนาอุมัรว่าประหารทั้งหมดต้องประหารทั้งหมดอัลกุรอานประทานลงมาตรงสอดคล้องกับความเห็นของท่านไซนาอุมัรก็คือต้องประหารนบีนี่ไม่สมควรที่จะมีเฉลยนะถามว่านบีเนี่ยขัดคำสั่งอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ก็เพราะนี่มันเพิ่งเป็นการรบครั้งแรกบัญญัติว่าในเรื่องเฉลยยังไม่มีบัญญัติไว้จะไปว่าผิดบัญญัติได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องการประทานวะฮีลงมาเพื่อบอกว่าอิสติฮาดถูกหรือผิดนะสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำก็คือใครก็ตามที่ไม่มีความสามารถในการหาเงินมาชำระไทยตัวเองเนี่ยให้เป็นไทยแก่ตัวได้มีความรู้สามารถอ่านเขียนได้ต้องไปสอนคนมาดีนะให้อ่านหนังสือเป็นเขียนเป็น10คนเป็นอย่างน้อยเฉพาะเรื่องตรงนี้อย่าให้มันผ่านไปพี่น้องอย่าให้มันผ่านไปแค่ฟังเฉยๆอ๋อนบีเรามีความเห็นอย่างนี้อันนี้มันบอกอะไรหลายอย่างหนึ่งบ่งบอกว่าเรื่องวิชาความรู้นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่าคนที่จะเป็นครูมาสอนเราเนี่ยต้องเป็นคนมีกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เท่านั้นถ้ามันเป็นกาเฟ่นี่ไม่ได้พวกกาเฟ่นี่มาสอนไม่ได้สอนพวกไอซ์แลนด์นี่ไม่ได้อ่ะแล้วก็ที่รอซูลุลลอฮ์ทำให้สอนชาวเมืองมาดีนะซึ่งเป็นมุสลิมไอคนที่สอนน่ะมันใครกาเฟ่นี่มันไม่ใช่ว่าแค่สอนธรรมดาเนี่ยมันบอกผู้กรมทางศาสนาด้วยว่าเราสามารถในการรับเอาความรู้จากบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมได้ในกรณีความรู้ดังกล่าวไม่ได้ขัดกับหลักอะกีดะห์ไม่ได้ขัดกับหลักชะรีอะห์อีกทั้งถ้าความรู้ดังกล่าวเป็นมัสลาฮะห์เป็นสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์แล้วอันนี้อนุญาตข้อต่อมา พระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงท่านเซดอิบนุซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันเป็นคนหนุ่มหัวดีจำแม่นเป็นนักอ่านคนหนึ่งซึ่งต่อมาเนี่ยรับงานใหญ่คือเป็นแม่กองในการรวบรวมอัลกุรอาน2ครั้งในสมัยท่านอบูบักัรและท่านไซนาอุสมานเซดอิบนุซาบิตส่งไปไหนส่งไปเรียนภาษายิวกับยะฮูดีในนครมะดีนะเพราะในนครมะดีนะมันมียะฮูดอยู่3ก๊กยะฮูดบะนีกุรอยฎะห์บะนุนนะฎีรบะนูกอยนุกอ3ก๊กนี้ถือเป็นพลเมืองในรัฐอิสลามเรียกว่าอะห์ลุดิมมะห์แปลว่าเป็นกลุ่มชนแห่งพันธสัญญาตามได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจ่ายภาษียิซยะห์ให้กับรัฐอิสลามรัฐอิสลามก็จะให้การคุ้มครองในชีวิตทรัพย์สินและเสรีภาพในการถือศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นนั่นมันยืนยันอะไรยืนยันว่าไงยืนยันว่าอิสลามในอยู่กับคนอื่นได้มุสลิมในอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเรามีข้อตกลงร่วมกันเขาเรียกอัลมีซาคมีพันธสัญญาหรือปฏิญญาทางสังคมร่วมกันแต่เหตุที่รอซูลุลลอฮ์ต้องอเปฮิต้องเนรเทศต้องรบพุ่งกับพวกยะฮูดเพราะอะไรเพราะความคิดคดทรยศของคนพวกนั้นแต่ถ้ามันไม่คิดคดทรยศมันก็คือส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามนะเพราะว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นไปเข้าด้วยกับฝ่ายศัตรูเท่ากับเป็นภัยต่อความมั่นคงและฉีกปฏิญญาแล้วแต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่กระทำตนอย่างนั้นล่ะพวกเขาไม่ต้องเป็นมุสลิมพวกเขาก็ยังคงอยู่ในนครมะดีนะห์ตามใดที่พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้การที่มุสลิมต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นทำให้มุสลิมต้องมีบุคลากรบุคลากรที่จะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องบางเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องเฉพาะทาง expert นะภาษายะฮูดหรือภาษายิวเนี่ยหรือว่าภาษาฮิบรูเนี่ยคนอาหรับก็สามารถที่จะเรียนได้โดยง่ายเพราะว่าภาษาอาหรับกับภาษาฮิบรูนั้นเป็นภาษาจากตระกูลเดียวกันเรียกว่าเป็นภาษาเซมิติกภาษาของซามบุตรนัวอะไรสักอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆภาษาฮิบรูภาษาอารามีภาษาสุริยานีภาษาอาหรับภาษาเหล่านี้มีความใกล้เคียงกันนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยตอนที่ท่านประกาศศาสนาอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์นี่ท่านใช้ภาษาอารามีอีกคำหนึ่งที่เป็นภาษาอารามีอีกคือคำว่าเฮลเลโลยาเฮลเลโลยาเฮลเลโลยาเฮลเลลูยาเวลาแปลเป็นภาษาอาหรับว่าฮัลเลลลอฮ์ฮัลเลลลอฮ์คืออะไรلا إله إلا الله ต่อมาในคัมภีร์ไบเบิลนะเขียนระบุว่าพระเยซูกล่าวถ้อยคำหนึ่งขณะถูกตึงไม้กางเขนออกมาว่าเอโลอีเอโลอีลามาชะบักตานีเอโลอีเอโลอีลามาชะบักตานีเอลอีเอลอีอิลาฮีอิลาฮีลิมาดาตรักตานีลามาชะบักตานีลิมาดาตรักตานีภาษามันคล้ายกันใกล้เคียงกันนะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าด้วยเหตุเพราะอันใดพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์คำถามถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วพระองค์ร้องเรียกพระเจ้าองค์ไหนให้มาช่วยนึกออกไหมในคัมภีร์ไบเบิลเขียนบอกว่าพระเยซูกล่าวคำว่าเอลอีเอลอีลามาชะบักตานีโอ้พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าด้วยเพราะเหตุอันใดพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์คำถามถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูร้องเรียกพระเจ้าองค์ไหนให้มาช่วยอันนั้นภาษายิวเนี่ยเซดอิบนุซาบิตไปเรียนจนกระทั่งมีความสามารถอ่านเขียนแปลพูดในระยะเวลา2เดือนและจงจำเรื่องนี้เอาไว้ ว่าภาษานี่แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้คนมุสลิมเนี่ยนอกเหนือจากภาษาบาซอคือบางซออันความเป็นชาติพันธุ์ความมีกบุดยออันความมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะเรื่องวิถีชีวิตชาวรอฮิดบที่คล้ายคลึงกันจะทำให้คนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อนใครทั้งหมดซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปนานแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปบ้าอะไรมากแกะจะประชาคมอาเซียนกันอย่างเดียวนะตอนเนี้ยใช่ป่าวสังเกตดูไหมจัดรายการวิทยุก็ต้องประชาคมอาเซียนจัดรายการบรรยายศาสนาก็ต้องประชาคมอาเซียนมันจะอาเซียนอะไรกันมากมายพวกเราเนี่ยมันประชาคมอาเซียนอยู่แล้วจะกานายูได้นี่มันแทบจะกี่ประเทศแล้วล่ะนะเอาง่ายๆแล้วถามว่าประชาคมอาเซียนบูไนดารุสซาลามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะหนุ่งสรงใส่หมวกแต่งตัวอย่างเรานี่ไหมนี่เหมือนกันไปหมดแล้วของเรานี่เหมือนกันไปหมดแล้วไม่ต้องไปขุดชุดอะไรมาแสดงโชว์ไม่ต้องไอของเขาเนี่ยไม่รู้ยังจะพูดภาษาอะไรยังไม่ได้สักภาษานะเก่งพ่อเป็นภาษาที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยพูดภาษานั้นนี่คมไม่ได้เลยภาษาไทยอย่างเดียวเห็นไหมดีใจมากในที่สุดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษามาลายูก็ไม่เป็นได้ภาษาพม่าอยู่พม่าเต็มเมืองก็พูดภาษาพม่าไม่ได้อยู่เขมรจะรบกับเขมรเคยไปยึดครองเขมรปกครองเขมรเอาวัฒนธรรมเขมรมาใช้ก็ดันพูดภาษาเขมรไม่ได้อยู่กับลาวได้อย่างเดียวเห็นไหมภาษาไทยกับภาษาลาวเนี่ยมันเป็นภาษาใกล้เคียงกันแต่ในความเป็นจริงภาษามาลายูกับภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าคนไทยเอาภาษามาลายูไปใช้เยอะแยะแต่คนไทยไม่คิดในการที่จะต่อยอดมีภาษาอื่นๆอยู่ในภาษาของตนแต่ไม่คิดจะต่อยอดเนี่ยอ่ะมาเข้าเรื่องเราเดี๋ยวไม่จบเพราะนั้นการเรียนภาษายิวได้อะไรหุกลมอะไรหนึ่งเรียนกับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้สองถ้าถามคนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยถามว่าใครคือศัตรูของคุณใครเป็นศัตรูของเราทุกคนเลยจะตอบเหมือนกันหมดเลยยิวแค่ได้ยินชื่อนี่ก็ลมขึ้นแล้วนะเหมือนกับว่าถ้ายิวเนี่ยมันมาเดินผ่านหน้าบ้านเราต้องตีด้วยไม้หน้าสามมันเหมือนอย่างนั้นนะคำถามเคยเห็นตัวจริงไหมเคยเห็นตัวจริงไหมยิวเนี่ยที่มันเดินตัวเป็นๆ เนี่ยเคยเห็นบางคนยังไม่เคยเห็นเลยแต่ไม่รู้แหละได้ยินชื่อนี่ก็โมโหแล้วเคืองนะประเด็นหุกลมก็คือสามารถเรียนรู้จากศัตรูได้หรือไม่นี่ไงก็เราจะรบกับเขาเราจะสู้กับเขาแล้วเราไม่รู้เขานะรบกี่ครั้งก็แพ้ใช่หรือเปล่าปรัชญาตำราพิชัยสงครามของซุนวูบอกว่ารบนะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยไม่รู้เขารู้เรารบกี่ครั้งจัดพ่ายดังนั้นเราเนี่ยบอกเขาเป็นศัตรูแต่เราเนี่ยไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้ไม่เอาประโยชน์จากเขานะแล้วเราจะไปสู้เขาได้ยังไงไม่ได้เรื่องแบบนี้เราจะต้องรักษาหลักการของศาสนาเอาไว้เพราะกุรอานบอกว่าจงตระเตรียมสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายมีความสามารถเอาไว้สำหรับพวกเขาเหล่านั้นจากพลังอำนาจก็คือการยิงธนูนี่ตับเซดมิงกูวะจินวะมิริบาตุลไคนมิงกูวะจินตับเซดเดว่าหมายถึงการยิงธนูนะว่าไม่เลยบ้าจนใครจะต่อสู้กับศัตรูนี่ต้องเตรียมผูกม้าเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกขี่ม้ากันมันเล่นขี่ปนาวุธแล้วมันใช้เรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเรายังมาห่วงกับเรื่องยิงธนูอยู่ไหวไหมเนี่ยเราจะสู้มันไหวไหมฮะมันใช้ม้าเหล็กมันใช้รถเกราะมันใช้รถถังมันใช้ปืนใหญ่ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด ไอ้เราบอกไม่ได้เราต้องผูกม้าเอาไว้คำว่ากูวาตินแปลว่ายิงธนูก็ยังแปลกันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไปใช้สิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับเราเรียนแบบพวกเขาเหล่านั้นบุคคลใดเรียนแบบบุคคลเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นมันตะชับบาฮาบีกอเมนฟาฮูวาเมนูบไอ้บ่าวยกหลับหูหลับตายกข้องเลยต้นเนี่ยบุคคลใดเรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องสู้กับมันแล้วไทยนี่ก็รอซูลุลลอฮ์นะท่านใช้วิธีการของคนที่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมไหมในสมรภูมิกอสวาตุกุไนหรือที่เรียกกันว่ากอสวาตุลคันดักนะกอสวาอัลคันดักที่เรียกว่ากอสวาอัลอาฮซาบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งรับในนครมะดีนะห์เอาจะบันซะละไว้ข้างหลังเอาจะบันซะละเนี่ยไว้ข้างหลังจะบันซะละเนี่ยเป็นเนินเขาเตี้ยๆไม่สูงมากซัลมานอัลฟาริซีเสนอแก่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ขุดคอนดักคือสนามเพาะคันคูสนามเพาะคันคูเป็นยุทธศาสตร์หรือตำราวิจัยสงครามของเปอร์เซียซึ่งเป็นศัตรูของอิสลามทำไมรอซูลุลลอฮ์รับเพราะมันได้ประโยชน์ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช้ระบบดีวานก็คือกรมกองหรือบัญชีในการจดเบี้ยหวัดให้กับทหารและอาสาสมัครแยกบัญชีไปเลยเรียกว่าดีวานจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของกรมกองถามว่ามันเป็นวิธีการของใครเปอร์เซียเราก็ต้องกลับไปดูสิอัสซะลัฟุสซอลิหคนในรุ่นนั้นน่ะเขามองอย่างไรเขามองโลกอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรานี่จะมาตีความเอากันเคร่งครัดบอกว่าไปเรียนแบบไม่ได้ตามไม่ได้แล้วมุสลิมจะสู้กับเขาได้อย่างไรสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาคุลาฟะอัรรอชิดูนได้กระทำเอาไว้นั้นเป็นต้นฉบับยืนยันว่าเราสามารถในการเอาความรู้จากบุคคลอื่นได้และบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถจะเป็นครูของคนมุสลิมได้เพียงแต่ว่าต้องดูวิชาให้ดีต้องกำกับให้ชัดเจนให้อยู่ในร่องในรอยนะข้อต่อมาก็คือว่าในอารยธรรมอิสลามนั้นได้มีความยิ่งใหญ่ก็อันเนื่องมาจากการที่มุสลิมรู้จักในการรับเอาอารยธรรมเก่าก่อนเนี่ยมาสังเคราะห์ศาสนาอิสลามเนี่ยแผ่ขยายออกไปในสมัยราชวงศ์อัลอุมะวียะห์กินอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกในแอฟริกาเหนือสุดที่เมืองทอนจาเลยช่องแคบยิบรอนตาแล้วก็ข้ามยิบรอนตาไปยึดครองคาบสมุทรไอบีเรียก็คือสเปนปกครองอยู่ที่นั่นอีกเกือบ800ปีกินแอฟริกาเหนือเรื่อยมาเอเชียน้อยเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เอเชียกลางจนกระทั่งจดแคว้นซินเกียงอุยกุรในประเทศจีนเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งของอารยธรรมเก่าก่อนก็คืออารยธรรมกรีกเปอร์เซียอินเดียสุริยานนะเป็นดินแดนของศาสนาเก่าแก่หลายศาสนาเช่นศาสนายิวในแถบเยเมนศาสนาคริสต์ในฝั่งของเอธิโอเปียศาสนาคริสต์นิกายเนสเทเรียนนะที่อยู่ในแคว้นชามแล้วก็ศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็คือมาจูซียของพวกเปอร์เซียอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นดินแดนเหล่านี้ที่มุสลิมได้ครอบครองเนี่ยมันจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านความเชื่อในด้านของสรรพวิชาในเรื่องของชาติพันธุ์แต่มุสลิมไม่ได้ถือเอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นตัวปิดกั้นว่าเราเนี่ยจะไปรับเอาวิชาความรู้สรรพวิชาของคนเหล่านี้เนี่ยมาใช้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าตำราในยุคแรกๆที่มีการแปลเป็นภาษาอาหรับเกิดขึ้นในสมัยของ จ้าชายองค์หนึ่งในราชวงศ์อัลอุมาวียะที่ชื่อว่าคอลิดอิบนุมุอาวียะอัลซานีคอลิดอิบนุมุอาวียะเนี่ยทีแรกก็หวังว่าจะได้เป็นคอลีฟ่าต่อจากผู้เป็นบิดาของตนคือมุอาวียะที่สองซึ่งอายุสั้นขั้นต่อมาเนี่ยคนในตระกูลบานูอุมัยยะเนี่ยก็ถกเถียงกันไปไปมาๆก็ปรากฏมีการเปลี่ยนสายตระกูลจากสายซุฟยานียูนก็คือสายจากอบูซุฟยานไปเป็นสายมารวานียูนก็คือสายของมารวานอิบนุลฮากัมทำให้คอลิดเนี่ยไม่ได้เป็นคอลีฟะต่อคอลิดจึงหันมาสู่การศึกษาวิชาความรู้โดยเฉพาะวิชาเคมีวิชาแพทย์นะเขาได้ติดต่อกับนักปราชญ์ที่อยู่ในนครอเล็กซานเดียซึ่งขณะนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลามไปแล้วแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาสั่งสอนชาวมุสลิมเพื่อทำการแปลถ่ายทอดตำราของชาวกรีกจากภาษาลาตินเป็นภาษาอาหรับแต่ว่าการแปลที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็คึกคักมากที่สุดก็คือในสมัยราชวงศ์อัลอับบาซียะนับตั้งแต่สมัยคอลีฟะฮารุนอัรรอชิดที่มีการตั้งไบตุลฮิกมะห์ไบตุลฮิกมะห์นี่คล้ายๆกับบัณฑิตยสภาเรียกบัณฑิตยสภานะหรือว่าบัณฑิตที่สถานเป็นที่รวมของบรรดาอุกามะบรรดานักวิชาการสาขาต่างๆตำราส่วนใหญ่ก็จะถูกแปลกันในไบตุลฮิกมะห์และแปลกันมากที่สุดในสมัยคอลีฟะอัลมะมูนซึ่งเป็นโอรสของคอลีฟะฮารุนอัรรอชีดแปลจากภาษาอะไรลาตินแปลเป็นภาษาอาหรับพอแปลเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เริ่มมีการชะรอฮ์อธิบายทำความเข้าใจแปลว่าคนมุสลิมในขณะนั้นมีความเข้าใจมีความเจนจัดในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอาหรับไม่ใช่พูดอาหรับอย่างเดียวไม่เอาภาษาอื่นเราอยากเข้าใจว่าเราเนี่ยภาษาของเราเนี่ยมันเป็นภาษาเฉพาะจะไปพูดภาษาอื่นไม่ได้ต้องพูดภาษาเราอย่างเดียวถ้าอย่างนี้เราก็เอาตัวรอดอย่างเพราะในหะดีษหนึ่งบอกว่ามันตะอัลละมะลุกะตะกอมินอามีนมักรุมบุคคลใดเรียนรู้ภาษาของกลุ่มชนหนึ่งบุคคลผู้นั้นย่อมรอดปลอดภัยจากเล่ห์เพทุบายของชนกลุ่มนั้นแปลว่ารู้เท่าทันเราอยากจะรู้ว่าอังกฤษเนี่ยมันเขียนตำราโจมตีศาสนาอิสลามมากน้อยเพียงใดโจมตีแบบไหนแล้วเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงเราจะเขียนโต้กับมันยังไงฉันใดกว่าฉันนั้นแหละภาษาอื่นที่มันมีความสำคัญในการที่เราจะใช้ในการสื่อสารในการบอกกล่าวเราเล่นจะพูดภาษาเราอย่างเดียวแล้วถามว่าอิสลามเนี่ยเราต้องเผยแผ่ออกไปให้มันกระจายกระจายทั่วโลกปรากฏว่าเราไปคุยภาษาไทยอย่างเดียวกับคนฝรั่งฝรั่งมันรู้เรื่องไหมล่ะหรือเราจะไปจักกะนายูกันอย่างเดียวจักกะนายูให้คนซีแอฟังมันคงจะถึงแก่นมากเลยนะมึงเนี่ยคงจะลึกซึ้งเข้าใจกันดีเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้เพราะภาษามันเป็นสื่ออย่าเอาภาษามาเป็นตัวกักหรือปิดโลกกระทัดของเราของคนนี้ไหมนะนะจะกับภาษาเซียนเลยฮารามอินี่ฮารามกับภาษาเซียนอัมพูแล้วก็ถามว่าแล้วก็เราจะเผยแผ่อิสลามไงเราจะเผยแผ่อิสลามอย่างไรหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการดาวะแล้วเราไปพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะอธิบายกับเขาอย่างไงคิดแค่นี้แหละหน้าที่ของเรานะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเรื่องภาษาอย่าลืมนะภาษาเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องนะในอัลกุรอานว่าไงวะอัลละมะอาดะมัลอัสมาอ์กุลลาฮาและอัลลอฮ์ได้สอน อาดัมให้รู้ถึงบรรดาคำนามทั้งหมดคำนามเนี่ยอัลลอฮ์สอนนบีอาดัมในเรื่องพูดเนี่ยสอนคำนามก่อนสอนนาวสอนคำนามก่อนอินนามาปอดนี่ชื่ออะไรนี่เรียกอะไรไอ้นี่เรียกอะไรไอ้นี่เรียกอะไรแยกหมดเลยอ๋ออันนี้เรียกหม้ออันนี้เรียกตุ่มอันนี้เรียกตดตดมีกลิ่นเรียกอย่างนี้ตดมีแต่เสียงเรียกอย่างนี้มีทั้งเสียงและกลิ่นเรียกอย่างนี้อ้าวในหนังสือตัฟซีรอิจลาเดนเนี่ยก็เขียนไว้ครับสอนแม้กระทั่งคำเรียกตดเห็นไหมอัลลอฮ์สอนคำนามไม่ได้สอนกริยาก่อนสอนคำนามเพราะนั้นเราจะสอนลูกเราก็ต้องให้คำนามอยากจะมันรู้ภาษานะแมวกูจริงลิงกะรามาจริงสิงสิงหามาปูดาจระเข้บัวยออังสอฮันก็ว่าไปสอนไปวัวดุมบูมูบาบีมีบรวังเป็ดอีเจไก่อายำปลาอีกันควายกระเบาเสือฮาริเมาเสือฮาริเมากีตาอนาฮาริเมากีตาอนาฮาริเมาอายากีตาฮาริเมาอายากีตาฮาริเมากีตาฮาริเมากีตาฮาริเมาโอ้งก็สนุกในรถอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองผมสอนลูกผมอย่างนี้สอนสิ่งที่เป็นคำนามให้แก่เขาเพราะอัลลอฮ์สอนนบีอาดัมสอนคำนามก่อนอันนี้มานั่งเอียรอบกันเลยโอ้โหอันนี้มุตตะดาอันนี้ขบัตมุตตะดาบัรฟาวะลัมตุรฟีดอมตุรตุรฟีอักรีดานุอิสมุมุฟรัดโอ้เสร็จหรือไม่งั้นก็ไปท่องอันฟียะมันไม่ใช่มันต้องไล่คำศัพท์ก่อนอยากจะเก่งภาษาอาหรับมันจะไปท่องอันฟียะก่อนอันฟียะมันระดับไหนอันนี้มันอะไรบอกว่าละมุฮัมมัดุนฮุวะอับนุมาลิกีศ็อลลิยันอะลันนบีอัลมุสตฟาวะแล้วก็เวลาอ่านหนังสือจริงๆอ่านผิดไม่ถูกอินนัลลอฮุมันผิดเลยเห็นมั้ยมาอิสมุกะโอ้โหไก่มาตัวเบ้อเร่อเลยมัสมุกะนี่มันมาอิสมุกะนี่มัสมุกะนะฮัมซาวะศ็อลมันจะฮัมซากอตอเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการสอนสำคัญการให้ภาษาให้หลักพื้นฐานสำคัญนะเพราะนั้นในประเด็นที่ผมได้ไล่เรียงเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้นำไปใช้จริงถ้าผมเข้าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่โลกลืมพี่น้องจะนึกไม่ออกแล้วว่ามันเป็นใครวะอัลกอริทมีอัลกอริทมัสมันเป็นใครวิชาพีชคณิตเนี่ยมันเป็นวิชาอะไรวิชาชีววิทยาเนี่ยมันวิชาอะไรนะวิชาตรีโกณมิติวิชาลอกริทึมลอกริทึมวิชาอะไรลอกริทึมเนี่ยวิชาเหล่านี้ถ้าเราเข้าเรื่องเลยเนี่ยพี่น้องก็จะจับอะไรไม่ได้เลยผมเลยต้องวางอย่างนี้ก่อนต้องให้อย่างนี้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาพอสมควรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจปูทางให้เห็นว่าทำไมอารยธรรมอิสลามจึงยิ่งใหญ่เพราะยอมเป็นศิษย์ก่อนคนเหล่านั้นยอมเป็นศิษย์ก่อนเรียนรู้ตำราของพวกเขาแปลตำราของพวกเขาวิเคราะห์อธิบายแล้วก็แก้ไขสังเคราะห์อันไหนผิดนะแก้เลยแล้วก็โต้ยอมเป็นลูกศิษย์ก่อนเพื่อจะได้เป็นอาจารย์อารยธรรมอิสลามเป็นอย่างนั้นตอนแรกเป็นลูกศิษย์เขาก่อนคือเป็นลูกศิษย์ของกรีกของเปอร์เซียของอินเดียตอนหลังก็กลายเป็นอาจารย์รับเอาตำรามาเจสติกของปโตเลมีแห่งอเล็กซานเดรียมาในนั้นบรรจุวิชาอะไรไว้บ้างวิชาเรขาคณิตของอคลิดิสนะวิชาดาราศาสตร์แอสโทรโนมีแล้วก็มีเรื่องของพีชคณิตอยู่ด้วยกับคณิตศาสตร์เสร็จแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ทำการถ่ายเป็นภาษาอาหรับแล้วก็ชะรอฮ์อัดถาอธิบายอัดถาอธิบายอย่างดีจนกระทั่งพอเข้าสู่ประมาณคริสตศตวรรษที่13 14เนี่ยใกล้ๆจะเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแห่งยุโรปเนี่ย เขาค้นเจอตำราฉบับต้นฉบับภาษากรีกตำรามาเจสติกต้นฉบับภาษากรีกหรือไปเจอตำราฉบับภาษากรีกของพลาโตอริสโตเติลนะโซเครติสซึ่งเป็นภาษากรีกเสร็จแล้วเขาก็ไปถ่ายเป็นภาษาลาตินอีกทีหนึ่งคือฝรั่งรับไปปรากฏว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยต้องย้อนกลับมาใช้ตำราของชาวอาหรับที่เขาถ่ายมาจากภาษาลาตินซึ่งเขาทำชะรอไว้เรียบร้อยเห็นไหมคุณอุปการของคนอาหรับนั้นเป็นอย่างนั้นถ่ายทอดทำให้อารยธรรมของชาวกรีกนี่ไม่สูญหายหนังสือบางเล่มตำราบางเล่มหาไม่ได้อีกแล้วยกเว้นที่แปลเป็นภาษาอาหรับแล้วเท่านั้นเหตุนี้อารยธรรมอิสลามจึงเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่บุคคลที่ผมคงยกตัวอย่างคนสองคนเท่านั้นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของอากาศยานคือการบินคือชาวมุสลิมแห่งนครกุรตูบะหรือโคโดบะในสเปนมีชื่อว่าอิบนุฟิรนาสอิบนุฟิรนาสหรืออิบนเฟอร์นาสเป็นนักพฤกษศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้มีความชำนาญในฐานะเป็นนักกลศาสตร์ก็คือเป็นแมคานิกคือนักประดิษฐ์สิ่งหนึ่งที่เขาได้กระทำเป็นคนแรกแล้วก็สำเร็จด้วยก็คือการทำเครื่องบินที่เป็นชุดนกนะชุดนกของอิบนเฟอร์นาสหรือว่าอิบนุฟิรนาสเนี่ยนะเขาใช้ไม้แล้วก็มีการขยับได้แล้วก็มีส่วนประกอบที่เป็นขนนกจริงๆนะมีเชือกมีคันกระตุกแต่พอดีเขาไม่ได้ใส่หางเสือเอาไว้ตอนลงจึงลงไม่ค่อยสวยนักเวลาเขาทดลองนี่เขาทดลองที่มัสยิดจามีอัลกุรตูบะมัสยิดจามีอัลกุรตูบะทุกวันนี้ยังคงอยู่ในเมืองโคดาบะประเทศสเปนใครมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูที่นั่นยังคงมีอัลกุรอานเนี่ยถูกเขียนอยู่ที่ผนังมิหรอบก็ยังคงมีอยู่โค้งนี่ยังอยู่เต็มในมัสยิดในขณะเดียวกันก็ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นโบสถ์เรียกว่าลาเมสกีตาซันตามาริอาโบสถ์กลายเป็นมัสยิดนะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็คือมัสยิดดีๆนี่แหละเขาขึ้นไปบนหลังคาหลังละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วก็ทดลองการบินของตนกระโดดลงมาปรากฏว่ากระพือปีกถึงพื้นทำสำเร็จด้วยเพียงแต่ว่าขาหักปล่อยตอนลงไม่สวยลืมใส่หางเสือคนแรกที่เป็นนักอากาศยานไม่ใช่สองพี่น้องตระกูลไรแต่เป็นอิบนเฟอร์นัสหรืออิบนุฟิรนัสคนแรกที่คิดลูกตุ้มนาฬิกาไม่ใช่กาลิเลโอคนแรกที่คิดลูกตุ้มนาฬิกาก็คืออิบนุยูนุสอัลมัสรีหรืออิบนโจนัสอิบนโจนัสเพราะมันไปเรียกเป็นฝรั่งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้มันใครวะนึกไม่ออกอิบนุบาจาอะไรชื่ออิบนุบาจานักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์อิบนุบาจาเวลาเรียกเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าอาเวมเปกแล้วมันจะเหลือไม่แล้วมันใครแล้วอาเวมเปกเนี่ยอิบนุบาจานกลายเป็นอาเวมเปกไปได้ไงฮะอิบนุซีนะชื่ออิบนุซีนะอาวีเคนนาอัลฟาราบิอุสกลายเป็นฝรั่งเป็นอัลฟาราบิอุสเห็นไหมอิบนุไฮซัมก็คือบุคคลแรกที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปแบบไม่มีฟิล์มเขาเรียกกล่องดำเจาะรูไปใช้แสงส่องนะมีเลนเป็นคนประดิษฐ์เลนแบบโค้งเว้าโนนนะ แว่นขยายเขาชื่ออิบนุฮัยซัมฝรั่งเรียกว่าอัลฮาแทมอัลฮาแทมใครว่าอัลฮาแทมเรานึกไม่ออกวันนี้อัลฮาแทมนี่มันคนอะไรนึกไม่ออกเลยมันกลายเป็นคนละเรื่องกันไปเลยนะเหมือนกับคนจีนเวลาคนจีนเขาเรียกคนอาหรับเนี่ยชื่อมันเปลี่ยนไปเลยเช่นสองคนที่เป็นคนหล่อปืนให้กับจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ซองเนี่ยเป็นคนตุรกีชำนาญการในเรื่องการหล่อปืนหล่อปืนคนหนึ่งชื่ออัลอาวติงอีกคนหนึ่งชื่ออีสือมาอินอัลอาวติงก็คืออัลาอุดดีนที่เรียกว่าอัลาดินเนี่ยอีกคนอีสือมาอินนี่ก็คืออิสมาเอลนะมันก็เหมือนกับคนไทยนี่แหละที่ชอบเรียกฝรั่งแบบภาษาไทยเวลากัปตันอะไรไม่รู้แล้วมันเข้ามาจอดเรือที่กรุงเทพหรือบางกอกนี่ไอ้หัวนี่มันชื่ออะไรอ๋อมันชื่อกัปตันเวลาฝรั่งมันเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีมันมีชื่อว่ามิสเตอร์โรเบิร์ตเราเรียกอ๋อไอ้โรเบิร์ตมิสเตอร์บรัดเลย์ซึ่งเป็นหมอบรัดเลย์เป็นมิชชันนารีเป็นหมอด้วยหมอบรัดเลย์อ๋อไอ้ปลัดเน่มิสเตอร์กราวเวิร์ดมิสเตอร์กราวเวิร์ดก็กลายเป็นอ๋อไอ้การาฟัตเห็นไหมมิสเตอร์ดอสันกลายเป็นอะไรนะก็เรียกกันเป็นภาษาไทยกันแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ชื่อมันก็เพี้ยนไปเราก็ไม่รู้ว่าใครนะที่แน่ๆวิชาพีชคณิตในภาษาอังกฤษเรียกว่าอัลจับร์ ALGABR อัลจับร์มาจากหนังสือตำราของอัลควาริซมีซึ่งเป็นนักพีชคณิตชาวมุสลิมนะเป็นบิดาแห่งวิชาพีชคณิตเขาแต่งตำราชื่ออัลจับรุวัลมุกอบะละนี่คือนักพีชคณิตที่เก่งนะเอาซะอีกคนหนึ่งคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิบนุลจาซารีนี่เป็นนักกลศาสตร์นักกลศาสตร์ก็คือนักประดิษฐ์เขาประดิษฐ์นาฬิกาช้างพลังน้ำนาฬิกาช้างพลังน้ำเนี่ยมันมีกลไกขับเคลื่อนของมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าวิทยาการของโลกมุสลิมเนี่ยได้มาแสดงที่ประเทศไทยที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง5จังหวัดปทุมธานีแต่ปรากฏว่าขาดการประชาสัมพันธ์เป็นนิทรรศการของประเทศอิมาเรตซึ่งเขาลงทุนจ้างให้ฝรั่งเนี่ยเป็นคนทำบอร์ดทำนิทรรศการแล้วก็ไปจำลองแบบที่นักวิชาการมุสลิมเนี่ยได้คิดค้นเอาไว้แบบใช้การได้เลยนะเช่นกระบอกลูกสูบข้อเวียงเขาใช้ไม้ทำตอนนั้นเองแต่ทุกวันนี้มันก็คือไอ้ส่วนประกอบของรถยนต์อิบนุลจาซารีเนี่ยคิดมาก่อนแล้วแล้วก็ทำให้ดูเลยกลไกหลายอย่างด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งว่าคนอาหรับในยุคกลางเนี่ยเขามีความคิดในเรื่องดังกล่าวนั้นหรือแม้กระทั่งในกรณีของการเชื่อว่าโลกกลมมันไม่ใช่เรื่องของกาลิเลโอแต่ว่าชาวมุสลิมเนี่ยเขาพูดกันไว้อย่างชัดเจนเช่นอัชชะรีฟอัลมักดีซีซึ่งเป็นบุคคลที่หล่อรูปโลกนะให้แก่กษัตริย์ของพวกนอร์แมนในซิซิลีพวกนอร์แมนในซิซิลีก็คืออยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเคยเป็นดินแดนอิสลามอยู่200กว่าปีต่อมาก็ถูกพวกนอร์แมนซึ่งเป็นพวกไวกิ้งเนี่ยมาปกครองแต่ว่าพวกนอร์แมนเนี่ยรับเอาอารยธรรมอิสลามไปใช้แต่งตัวเป็นอาหรับพูดภาษาอาหรับกษัตริย์โรเจอร์นี่พูดภาษาอาหรับได้เรียนรู้ภาษาอาหรับนะใช้เหรียญกษัตริย์เนี่ยบางทีเขียนว่ามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ไอ้ตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ย เขาเป็นคอลีฟ่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคอลีฟ่าเขาเรียนแบบคอลีฟ่าแห่งราชวงศ์อัลฟาติมียะในประเทศอียิปต์แต่เขาเนี่ยเป็นคริสเตียนนะคอลีฟ่าคอลีฟะตุลลอฮิวะนาซิรุอันนัสรานียะวัลอิสลามอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอาหรับเลยทีเดียวนะแม้กระทั่งคนที่เป็นชาวคริสเตียนในประเทศสเปนที่เรียกกันว่าลอสมูซาราเบสลอสมูซาราเบสนั้นมาจากภาษาอาหรับอัลมุสตาอารับอัลมุสตาอรอัลมุสตาริบูนอัลมุสตาริบูนก็คือคนที่กระทำตนเป็นชาวอาหรับคลั่งไคล้ความเป็นอาหรับพูดภาษาอาหรับอ่านวรรณกรรมอาหรับแต่งตัวอาหรับกินอาหารแบบคนอาหรับเหมือนบ้านเราสมัยเนี่ยที่เป็นฝรั่งอะสมัยก่อนคนฝรั่งเนี่ยเขาคลั่งไคล้ความเป็นอาหรับเขาเรียกลอสมูซาราเบสอยู่ในประเทศสเปนคนพวกนี้ไม่ยอมเป็นอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ยอมเป็นมุสลิมแต่ว่าพูดภาษาอาหรับแต่งบทกวีภาษาอาหรับนะใช้ชีวิตเหมือนคนอาหรับบ้านช่องกับศิลปะแบบอาหรับบาอาหรับภาษาอาหรับเป็นภาษาของโลกในยุคนั้นภาษาอาหรับเนี่ยในยุคกลางเนี่ยภาษาอาหรับถือเป็นภาษาทางวิชาการคนที่อยู่ในวิทยาลัยทางการแพทย์ของอิตาลีที่เรียกว่าซาโลโนซาโลโนหรือบรรดาคณาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเช่นมองเปลีแอมหาวิทยาลัยมองเปลีแอหรือมอมบิเล่พูดภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดีแต่กลายเป็นว่าไงภาษาอาหรับหดตัวลงเนื่องจากถูกพวกฝรั่งล่าอาณานิคมเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอาหรับไปเป็นภาษาลาตินภาษาเตอร์กิชคือภาษาตุรกีเคยเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอาหรับแบบพอดฟาริซีก็เปลี่ยนไปเขียน ABC มุสซอฟาเคมัลอาตาเตอร์ต้องการอยากจะทำให้ตุรกียิ่งใหญ่ประกาศเป็นสาธารณรัฐตุรกียกเลิกระบอบคอลีฟะยกเลิกระบอบคอลีฟะยกเลิกตัวอักษรภาษาอาหรับอัลกุรอานต้องเขียนเป็นตัวอักษรตุรกีแบบลาติน ABC อันกุรอานก็ต้องอันเป็นภาษาตุรกีอันกุรอานต้องเป็นภาษาตุรกีนะอาดานก็ต้องอาดานเป็นภาษาตุรกีเรื่องศาสนาอยู่ในสุราข้างนอกในห้างแปลว่าเป็นเซคูลาร์เป็นเซคูลาริซึมเป็นพวกโลกนิยมสุดโต่งนะนั่นคือตุรกีเมื่อหลายปีก่อนนะทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีขึ้นเยอะทุกวันนี้ตุรกีนี่เริ่มฟื้นเขาฟื้นด้วยการอะไรรู้ไหมการศึกษาจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยมาจากพรรคนิยมอิสลามนะเมื่อก่อนนั้นจมุดินอัรบากานพรรครีฟาทุกวันนี้ก็เป็นพรรคที่นิยมแนวทางแบบอิสลามคืออิสลามเริ่มฟื้นตัวในตุรกีภาษาอิหร่านยังคงใช้ตัวอักษรภาษาอาหรับแบบคอตฟาริซีอยู่ภาษาอุยกุรนะในแคว้นซินเกียงเขียนเป็นตัวภาษาอุยกุรที่ใช้ตัวอักษรภาษาอาหรับแต่ถูกตัดตอนถูกแต่งตัดตัวอักษรบางตัวออกไปไม่ครบนะตามอักษรภาษาอาหรับเพราะจีนเนี่ยมันก็ตัดตอนเหมือนกันอังกฤษปกครองนุสันตรามาเลเซียแหลมมาเลโยดัชปกครองนุสันตราคืออินโดนีเซียชาวาสุมาตราดัชก็เปลี่ยนภาษาอินโดภาษายาวีเป็นภาษารูมีมาเลก็เปลี่ยนเป็นภาษารูมี ABC อีกเหมือนกันภาษาอาหรับก็เลยถูกตัดตอนไงหดลงหดลงหดลงทั้งที่ภาษาอาหรับเคยเป็นภาษาที่คนทั้งโลกเขาอยากเรียนเจอราดดีเครโมนีเจอราดดีเครโมนีนะคุสตอนทีนอัลเอฟริกีคนเหล่านี้เป็นชาวคริสต์ไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่เขาศึกษาภาษาอาหรับเพื่อที่จะเข้าถึงตำราของชาวอาหรับแล้วนำเอาภาษาอาหรับหรือวิทยาการของชาวอาหรับนั้นไปถ่ายทอดแก่ชาวยุโรปสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนที่สุดถึงคุณูปการของชาวมุสลิมก็คือตัวเลข อันนี้ยืนยันได้ชัดเจนใครบอกว่าเกียรติอาหรับก็อย่าใช้เลขอาหรับิกเลขอาหรับิกมันบอกอยู่แล้วว่าอาหรับิกนะเลขอาหรับิกเนี่ยเข้าสู่ยุโรปหลังจากที่มุสลิมรับเอาตัวเลขอินเดียมาจากอินเดียก่อนในคัมภีร์ที่ชื่อว่าสิทธันตะซึ่งเป็นคัมภีร์ทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ของอินเดียนะตัวเลขที่เราเขียนกัน1 2 3 4 5 7 8 9ที่เห็นในอัลกุรอานเนี่ยนะไอ้ตัวเลข1 8คว่ําลงเงี้ยนะ3ก็หยัดขึ้นเงี้ยไอ้เนี่ยเค้าเรียกอัลอารกามอัลฮินดียะตัวเลขอินเดียคนอาหรับเรียกตัวเลขอินเดียรอชิกัตฮินดีเลขที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเลขอาหรับเวลาเราไปเรียนศาสนาน่ะเราเขียน1 2 3 4 5 6 7เนี่ย1 2 3 4ในกุรอานน่ะเหมือนกับตัวเลขในกุรอานคนอาหรับเค้าเรียกเลขอินเดียส่วนเลขที่มันกลายเป็นตัวเลขอาหรับิกเนี่ยเค้าเรียกอัลกุบาริยะห์อัลอารกามอัลกุบาริยะห์ตัวอักษรฝุ่นตัวอักษรฝุ่นก็คือเวลาจะคิดเนี่ยมันต้องมีกระดาษที่ต้องมีพื้นต้องมีชั้นวางของที่มีฝุ่นแล้วก็ขีดเขียนได้ตัวนี้แหละนะคนคนหนึ่งที่นำเอาเข้าไปในยุโรปก็คือชื่อมันยาวมันชื่ออะไรล่ะฟิโบนัชชีมันชื่อฟิโบนัชชีเป็นคนอิตาลีฟิโบนัชชีเนี่ยเป็นคนนำเอาตัวเลขอาหรับิกเข้าไปใช้ในยุโรปทำให้ยุโรปเลิกใช้ตัวเลขโรมันประเด็นสำคัญก็คือพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าใช้ตัวเลขโรมันเนี่ยเวลาเราจะคิดตัวเลขสมมติว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยงบประมาณแค่พูดเรื่องงบประมาณอบจ.อย่างเดียวนะงบประมาณอบจ.เนี่ยประมาณ40,442,573.52 บาทเนี่ยเขียนเป็นตัวเลขโรมันสิมันจะยาวกี่หน้ากระดาษและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวศูนย์นี่แหละอารับนะรับมานะแค่9ตัวคือ1ถึง9ไอ้0เนี่ยยังไม่มีไอ้0เนี่ยคนอารับเป็นคนคิดขึ้นแล้วลองคิดดูว่าถ้า0เนี่ยยังคิดกันไม่ออกยังไม่มีการประดิษฐ์คิดคนตัวเลข0เนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเวลาอภิปรายในรัฐสภากันทีนึงก็จะบอกงบประมาณของกระทรวงรวมกันแล้วประมาณ400,000,000,000โอ้โหเขียนกันยังไงนี่มันใส่ศูนย์ไปอย่างเดียวเท่านั้นเองศูนย์เนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าซิฟรุนในภาษาอังกฤษเรียกว่าชิฟเฟอร์ถอดไปเลยไหมซิฟรุนชิฟเฟอร์ซีโร่กลายเป็นซีโร่นะเพราะนั้นนี่คือเรื่องราวที่พวกเราทั้งหลายก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็อย่าให้มันผ่านพ้นไปเพื่อเป็นการกระตุ้นแก่ลูกหลานของเราอะมุสลิมเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์นั้นบังเกิดมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งหลายกุนตุมไคระอุมมะจินอุคริจัตลินนาสพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดในความรู้ของอัลลอฮ์ที่มีมาตั้งแต่อัซลีโอคริจัตลินนัสที่ถูกนำออกมาเพื่อมนุษยชาติคำว่าลินนัสบากีสเกลียนมนุษย์บากีนิลินมัมฟะไม่ใช่ลินมัตรมุสลิมต้องเป็นผู้ให้ประโยชน์خير الناس من أنفعهم للناس หรือว่า أنفعهم للناس คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้คนทั้งหลายมุสลิมต้องเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์นั้นการให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษา เราสามารถในการที่จะสร้างลูกหลานของเราสร้างบุคลากรในชุมชนของเราให้มีความเจนจัดชำนาญการในศาสตร์แขนงต่างๆได้ศาสนาอิสลามไม่ได้แยกนะระหว่างการศึกษาทางโลกทางธรรมแบบสิ้นเชิงเราไม่ได้แยกแบบสิ้นเชิงศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ประกาศเป็นกฎหมายว่าต้องเรียนตลบุลอิลมฟาริฎะตุนอะลากุลมุสลิมการแสวงหาวิชาความรู้เป็นภารกิจหน้าที่เหนือมุสลิมทุกคนไม่ต้องไปใส่ว่ามุสลิมาตินนะเพราะตัวอะดีษมันแค่มุสลิมินเอ๊ะแล้วแต่มุสลิมินมันก็เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่ใช่มินบาบิลอิกติฟาพอแล้วอะลากุลมุสลิมมันคุมหมดแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องเรียนหมดเพราะนั้นศาสนาอิสลามกำหนดเป็นกฎหมายว่าเป็นหน้าที่ว่าต้องเรียนไม่มีศาสนาไหนหรอกที่บอกต้องเรียนของเรานี่ต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองที่เรียกว่าฟัรดุนไอนีหรือฟัรดุอีนแปลว่าของใครของมันเรียนกันเองให้คนอื่นไปเรียนแทนไม่ได้เรียนแล้วก็ทำด้วยกับตัวเองนี่เรียกว่าฟัรดุนไอนีแต่อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกฟัรดุนกิฟาอีวิทยาการทั้งหลายแหล่ที่มันเกี่ยวข้องกับทางโลกซึ่งสังคมนั้นมีความต้องการบุคลากรที่จะมาตอบสนองวิชาการดังกล่าวนั้นหรือศาสตร์แขนงนั้นอันนี้ต้องมีบุคลากรพี่น้องสังเกตเองชัดเจนว่าถ้าการเรียนสามัญมันคือฟัรดุกิฟายะเรียนปอนะมันคือฟัรดุอีนมันคือฟัรดูทั้งคู่นั่นแหละอย่าไปเถียงกันเลยว่าอะไรดีกว่ากันฟัรดุนไอนีกับฟัรดุนกิฟาอีนะมันฟัรดูทั้งคู่แต่ว่าฟัรดุนไอนีนะมันของใครของมันไม่เรียนไม่ได้ตัวใครตัวมันฟัรดุนกิฟาอีนะถ้ามีคนคนหนึ่งรับผิดชอบเพียงพอตอบสนองได้เป็นอันว่าจบสุดท้ายผมก็คงจะทิ้งท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวของคนที่กล่าวโจมตีคนที่โจมตีเนี่ยเขาไม่ยอมรับเช่นกล่าวหาว่าที่โลกเนี่ยเข้าสู่ยุคกลางและยุโรปต้องกลายเป็นยุคมืดเนี่ยเพราะมุฮัมมัดกับศาสนาอิสลามของเขานักเขียนชาวรัสเซียเขียนไว้มันกล่าวหานะว่ายุคกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะศาสนาอิสลามครับกลายเป็นงั้นไปแต่ของเราเนี่ยบอกว่ายุคกลางน่ะยุโรปน่ะมืดแต่ว่าคบเพลิงแห่งวิชาการส่องสว่างในโลกอิสลามในขณะที่กรุงปารีสนะผู้ปกครองกรุงปารีสในสมัยอาณาจักรของแฟรงค์คือกษัตริย์ชัลมานหรือว่าชัลมาแตงหรือปาแตงไอ้พวกแฟรงค์เนี่ยมาเยี่ยมดินแดนสเปนซึ่งมุสลิมปกครองมาเห็นความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทางในกรุงกุรตูบะโคโดวามีตะเกียงรั้วเนี่ยตลอดถนนเนี่ยมีรอซีฟก็คือมีทางเท้ามีรถเทียมวัวที่คอยเก็บขยะมูลฝอยเห็นไหมแต่ว่าชาวฝรั่งในเมืองโคโลนของเยอรมันต้องลุยโคลนกันในเวลาค่ำคืนซึ่งไม่มีแสงตะเกียงใดๆในกรุงลอนดอนเวลานั้นเนี่ยไม่มีตะเกียงอยู่เลยตามถนนหนทางไอ้กรุงปารีสจะเอาแบบของการสร้างทางเท้าไปสร้างในกรุงปารีสบ้างก็ถูกบรรดาคริสตศาสนิกชนที่เป็นลูกศิษย์ของนักบุญเซนอังตวนเซนอังตวนนี่เขาเลี้ยงหมูต้องปล่อยหมูนี่เดินตามท้องถนนขี่กันนะขี่กันตีแป้งตรงไหนก็ตามใจใครไปขวางไม่ได้เพราะนี่มันหมูของนักบุญประท้วงกันใหญ่เลยไม่ยอมไอ้เจ้าเมืองก็จะทำรถซิปทำถนนเนี่ยให้ดีเหมือนกับคุณตุบะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในยุคที่เรียกว่ายุคกลางเป็นยุคที่อิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองแต่บางคนปฏิเสธมันไม่แปลกในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะปฏิเสธการมีอยู่ของบุคคลเช่นญาบิรอิบนุฮัยยานซึ่งเป็นบิดาแห่งเคมี มันไม่แปลกในการที่เขาจะบอกว่าบุคคลอย่างอัลควาริสมีหรืออัลกอริสมันหรือบุคคลที่เรียกว่าอิบนุตุไฟลหรือบุคคลอย่างอิบนุคอมดูนซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาหรืออีกหลายๆคนไม่มีตัวตนเพราะพวกเขาเหล่านั้นยอมรับไม่ได้ว่าถ้าไม่ใช่ฝรั่งแล้วก็มันจะมาเก่งกับฝรั่งเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้ปฏิเสธมาแล้วถึงการมีอยู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักเขียนบางคนซึ่งเป็นนักบูรพกดีเนี่ยเขียนไปเขียนมาบอกมุฮัมมัดเนี่ยไม่มีตัวตนจริงนี่ก็เรียกปฏิเสธดวงตะวันทั้งที่แดดกำลังส่องหน้ามันทำให้เกิดฝ้าอยู่กำลังเป็นฝ้าเพราะแดดส่องนั่นแหละมันก็บอกไม่มีตะวันนะไอ้คนพวกนี้เช่นเออร์เนสต์เรนันกล่าวว่าในหนังสือเขาที่ชื่อ Islam and Science เขาบอกว่าฮาราบัลอิสลามุลอิลมวัลฟัลซะฟะศาสนาอิสลามประกาศสงครามกับวิชาความรู้และปรัชญาวิชาความรู้เนี่ยนะศาสนาอิสลามประกาศสงครามในขณะที่มุสลิมคิดประดิษฐ์และมุสลิมบอกว่าโลกเนี่ยกลมไม่ได้แบนเพราะคนเนี่ยเชื่อกันว่าโลกเนี่ยมันแบนนะแบนใครเดินทางในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือทะเลขาวออกจากเมืองลาซิกียะในประเทศซีเรียมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกผ่านเกาะไซปรัสผ่านทางตอนใต้ของอิตาลีซิซิลีผ่านหมู่เกาะมอนตาเกาะรถเกาะอะไรตะเกาะอะไรเรื่อยไปจนกระทั่งถึงช่องแคบยิบรอนตาเลยช่องแคบยิบรอนตามีเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสปักเอาไว้ท่านก็จะเข้าสู่ทะเลแห่งความมืดมนทะเลแห่งความมืดมนนั้นเมื่อท่านเข้าไปแล้วท่านก็จะตกโลกเรือของท่านจะตกโลกเพราะโลกมันแบนนี่คือความเชื่อของคริสตจักรศาสนาจักรในยุคนั้นบอกว่าโลกมันแบนใครมาบอกโลกกลมถูกเผาทั้งเป็นหรือไม่งั้นถูกประกาศปัปปชนียกรรมไอ้ปัปปชนียกรรมก็คือ excommunication ก็คือการคว่ำบาตรทางสังคมสำคัญนะใครก็ไม่กล้านะเพราะตอนนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมนี่มีอำนาจสมมุติว่าชาลมานแห่งฝรั่งเศสจะขึ้นครองราชต้องให้สมเด็จพระสันตะปาปานี่เป็นผู้มอบมงกุฎให้แล้วก็เจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เจิมนี่ไม่ซ้อไม่ซ้อในการเป็นกษัตริย์แล้วถ้าเกิดว่าพระสันตะปาปาหรือศาสนาจักรในประกาศว่าไอ้กัวนี่นะไม่ให้มารับศีลใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นศีลจุ่มไม่ว่าจะเป็นศีลมหาสนิทศีลล้างบาปไอ้ขัวนี่นรกอย่างเดียวเลยนะเพราะนั้นคนก็กลัวกาลิเลโอหรือใครต่อใครเนี่ยโดนหมดในขณะที่ชาวมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นอัลบักตีชัวซึ่งเป็นคริสเตียนนิกายเนสเทเรียนเป็นแพทย์หลวงอยู่ในนครแบกแดดในขณะที่มูซาหรือโมเสสอิบนุไมมูนเป็นชาวยิวเป็นนักปรัชญาผู้โด่งดังในแอนดาลูเซียนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นนักวิชาการได้รับการยกย่องอยู่ในโลกอิสลามแต่ปรากฏว่าในยุโรปน่ะกำลังไล่จับเผาทั้งเป็นไอ้คนที่มันไปพูดว่าโลกกลมบ้างไปพูดว่าโลกเนี่ยนะหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะความเชื่อเดิมของปโตเลมีก็คือโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์นี่โคจรรอบโลกนี่มันขัดกันแล้วแต่เออร์เนสต์เรนันบอกว่าอิสลามคือศาสนาที่ทำสงครามกับความรู้และปรัชญามันเป็นไปได้ไงกุสตาฟเลบองซึ่งเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสบอกว่าอัลอิสลามุมินอักษริดิยานาติมุลาอิมะตันลิกติชาฟาติลอิลมศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายสำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ศาสนาอิสลามนี่แหละ วะลานะรอฟิตารีคอุมมะตันดาตตีดาตตะซีรบาริซกัลอาหรับอัลมุสลิมีนฟะญะมีอุลอุมัมอัลลตีกานัตดาตศิละตบิลอาหรับอัลมุสลิมีนอิอ์ตนะกัตฮะดารตะฮุมวะลาวฮีนันมินัซซะมันและเราจะไม่พบในประวัติศาสตร์ว่ามีประชาคมใดที่มีอิทธิพลอย่างชัดเจนเหมือนชาวอาหรับมุสลิมประชาคมทั้งหลายที่มีสัมพันธ์กับชาวอาหรับมุสลิมต่างก็ยอมรับถึงความมีอารยธรรมของพวกเขาเหล่านั้นถึงแม้จะเป็นช่วงหนึ่งจากเวลาก็ตามนะวะลัมยะตะจัลลาตะอ์ซีรุลอาหรับฟีอัชชัรกฟิดดิยานะติวัลลุฆาติวัลฟุนูนวะฮดะฮาบัลกานะละฮุมอัลอะซรุอัลบาลิกุฟีตะกาฟะติฮิอัลอิลมิยะติอัยฎอนการส่งอิทธิพลของชาวอาหรับทางทิศตะวันออกหรือในโลกตะวันออกไม่ได้ปรากฏชัดเฉพาะในเรื่องศาสนาภาษาและศิลปะเท่านั้นศิลปะนี้เช่นโทรบาโดเป็นกวีอย่างหนึ่งของฝรั่งเศสศิลปะนะที่เรียกว่าอาราเบสคือการใช้ตัวใช้รูปทรงทางเรขาคณิตมาต่อกันนะศิลปะในการเขียนคอดซึ่งเป็นเฉพาะของชาวอาหรับอย่างเดียวเท่านั้นนะเรื่องภาษาเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายภาษาอังกฤษมีตัวภาษาอาหรับที่อยู่ในรากศัพท์แล้วก็เพี้ยนไปเนี่ยเป็นจำนวนนับพันคำนับพันคำเช่นคำว่าอัลอัรดอัลอัรดูแปลว่าอะไรอัรดุนเออโลอัลอัรดูเออโลอัลฟีลอัลฟีลเอลิเวนเอลิเวนเอลิเวนช้างอัลกิฟตุแคทอัลไลธุไลออนส์อัลซิราฟะยีราฟالجمل الجمل الجمل جمل جمل كاميل قول เยอะแยะเต็มไปหมดภาษานะชัดเจนที่สุดแต่ว่าคนเหล่านี้เขาก็ไม่นึกคนเหล่านี้เขาก็ไม่สนใจว่างั้นเถอะพยายามในการที่จะกลบเกลื่อนพยายามในการที่จะปฏิเสธถึงคุณูปการของอารยธรรมอิสลามนะซีดิลาดบอกว่าการมุสลิมูนในครุ่นอัลวุสตามุตฟารีดีนในอิลม์วัลฟันซะฟะวัลฟุนูนวะกัดนะชะรูฮาไอนามาฮัลลัตอักดามุฮุมวะตะซัรรับัตอันฮุมอิลาอูรุบะฟะกานูซะบะบันลินะฮฎะติฮาวะอิรติกาอิฮาซีดิลาดบอกว่ามุสลิมในช่วงยุคกลางนั้นเป็นเอกเป็นชนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นในด้านของวิทยาศาสตร์และปรัชญาตลอดจนศิลปะวิทยาการทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นนำมันไปเผยแผ่ไม่ว่าเท้าของพวกเขาจะลงณที่ใดก็ตามและจากพวกเขาเหล่านั้นสรรพวิทยาเหล่านั้นก็ได้แทรกซึมเข้าสู่ยุโรปพวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นสาเหตุสำหรับการฟื้นตัวของยุโรปและทำให้ยุโรปมีความก้าวหน้าเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่บรรดานักบูรพาคดีหรือว่าฝรั่งเองนั้นเขาได้ยอมรับนะถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอิสลามยอมรับถึงบรรดา นักปราชญ์ทั้งที่เป็นชาวมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่ว่าคนเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเป็นสากลแห่งอารยธรรมอิสลามนะผมไม่อยากจะจบด้วยการที่ให้พี่น้องนั้นไปค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ว่ามันมีหนังสือใครจะซื้อก็ซื้อนะแต่ที่ผมไม่มีนะผมไม่ได้มาขายหนังสือนะหนังสือชื่อชุมนุมนักปราชญ์ในสายทานอารยธรรมอิสลามอันนี้รวบรวมไว้อยู่ประมาณมันไม่ได้บอกลำดับที่ซะด้วยนะก็หลายคนแหละหลายสิบคนแต่ว่าที่รอได้ในช่วงของงานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ก็คือว่าน่าจะออกทันอารยธรรมอิสลามนะถือว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเขียนมาอารยธรรมอิสลามนะเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความเจริญของชาวมุสลิมในศาสตร์แขนงต่างๆอย่างน้อย10แขนงด้วยกัน เป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่เขียนไปแล้วในส่วนของชุมนุมนักปราชญ์นะก็หวังว่าน่าจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่น้องทั้งหลายนั้นมีไว้ให้ลูกหลานได้อ่านแล้วก็เป็นการจุดประกายแก่พวกเขาเหล่านั้นในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้ผมคงจะยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนื่องจากว่าพี่น้องหลายท่านก็ได้ทยอยกันกลับไปหมดแล้วนะแต่ว่าที่ผมต้องพูดให้ได้มากที่สุดก็เพื่อที่จะได้คุ้มต่อการเดินทางของผมคุ้มต่อค่าสตางค์ค่าเครื่องแอร์เอเชียเพราะว่าเอามาแล้วเนี่ยจะใช้ผมให้พูด3ชั่วโมงผมไม่ว่าอะไรเลยหลายๆที่เนี่ยเวลาเสียสตางค์เอาผมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอาไปอยู่รายการสุดท้ายหลังจากที่นักการเมืองเขาพูดกันจบเรียบร้อยผมไปขึ้นทีนึงก็4ทุ่มครึ่งหรือ5ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เรียกว่าเหลือโต๊ะกระแชเท่านั้นโต๊ะก็คือโต๊ะกินข้าวแชร์ก็คือเก้าอี้ส่วนคนในงานนี่ก็คือว่าเขากำลังจะเก็บโต๊ะกันแล้วแล้วก็ร้านรวงเขาก็เคลียร์จะกลับบ้านกันหมดแล้วไอ้นี่ก็ยังพูดไม่เลิกก็มันมาแล้วมันไม่คุ้มเลยเพราะนั้นมาแล้วเนี่ยใช่คุ้มผมไม่ว่าเลยนะจะดีใจอย่างมากๆเลยเพราะไหนๆว่าเรามาแล้วก็พูดให้เต็มที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายก็หวังว่าเราคงจะได้รับสิ่งดีๆไม่มากก็น้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะความสวยงามแห่งศาสนาอิสลามความยิ่งใหญ่แห่งบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักศึกษานักเรียนรู้และนักวิชาการเป็นนักปราชญ์ที่โลกลืมก็ช่างมันแต่ท้ายที่สุดแล้วโลกก็จะต้องยอมรับในคุณูปการของพวกเขาเหล่านั้นเพราะความจริงมันก็คือความจริงอยู่ร่ำไปสิ่งสำคัญก็คือขอให้เราทั้งหลายนั้นอย่าเป็นบุคคลที่หลงลืมอย่าเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักพวกเขาเหล่านั้นคงจะไม่น่าเศร้าเท่ากับกรณีถ้าเราเองไม่รู้จักว่านักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ของเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีใครบ้างอันนี้น่าเศร้ายิ่งกว่าไอ้เขาไม่รู้จักน่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่รู้จักนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته